να σε σεβέντε σπίτι σαν τόμε. Όλα τα κόλλα ζω, μόνο ζω, άγνα σπίτι τρία, και ζω κόλλα να ράμε πριν κάμερα, και τα γλώρια λίλα, και τα ζήτα από πλουτάνα. Στην άλλη τρεις μαύγη, θα δεν πεις με τη σαγνά, και η εικόνα του ειρήνη, και πεις τα μέγκτα φράτη. Είμαι η Μαρία Μπηγέτσο, η Μαρία Μερημία, και μπαίνει την Παστανίσσα, μπαίνει και φράτη, και ζεστή, και ζεστή. Gloria in Cielo, le bene dello Spirito Santo. Benedetta sia anche lo Spirito Santo. Amen.
Good afternoon, nel Akomaldin l'Erbot nella A tal Comitat Permanent tal Conti Pubblici, lo lighten fu l'agenda ia il conferma tal minuti, il minuti giove circolati, o et ne family mem scodazione italium, o allora edin igiu approvati. Pala corrispondenza, rrit nirrileva illi fl-aħħar seduta ix-xut Sur Brian Tonna kien ġie mitlub biex jippreżenta numru ta' dokumenti li dana il-Kumitat. Sussegwentement il-lista ta' dokumenti illi intalab jippreżenta Sur Tonna ġiet ikkomunikata lis-Sur Tonna nhar il-ħamis, ċoħe l-għada allura ta' l-istess seduta u kien biss il-biraħ l-Sur Tonna fl-erba sinaxa ta' l-of sinar bat e-mail fejn flok ippreżenta il-dokumenti illi huwa intalab informa basikament bi tlet risposti, tlet paragrafi li jien ħana referenza li huma hawnhekk fejn qed jgħid hekk. Aħna tlabni lista ta' soċjetajiet li fihom is-Sur Tonna għandu xi involviment jew kien jew kellu xi involviment fi kwalità tiegħu bħala jew azzjonist jew shareholder jew direttur jew segretarju. U rigward din il-din irid nirrileva li s-Sur Tonna ħanota u tagħna l-impressjoni illi seta' faċilment jipprovdilna din il-lista, però l-bira informana illi huwa m'għandux aċċess għall-NBR iżda l-informazzjoni mitluba hija aċċessibbli tista' faċilment inġib mill-Kumitat. Għal kull bon fini m'għandi l-ebda oġġezzjoni l-Kumitat jakkwist l-informazzjoni għandhom tiegħi minħabba l-fatt li kif spjegat m'għandix aċċess għaliha. Sur Tonna, l-onet irid nirrileva illi din l-informazzjoni iva tista' tkun għand l-NBR. Però inti għattinna li tista' tipprovdina din l-informazzjoni wkoll. U allura dan il-Kumitat ma jistax jaċċetta risposta fejn inti tintalab tipprovdi informazzjoni. M'għandix dubju din l-informazzjoni inti tafa u minflok tgħaddilna din l-informazzjoni inti tirreferina għall-NBR u ma naħsibx li hu wkoll da sek straightforward li twaqgħod l-NBR u titlob din l-informazzjoni u tinġib. Ġifieri għal dan il-Kumitat fil-fema tiegħi mhuwiex aċċettabbli dak naraw aħna mborru xat l-NBR, però aħna lilek tlabnik informazzjoni. Dik l-informazzjoni int ma qattinniex illi ma kellekx, int qattinna li ħad tipprovdiha, ħadd nota ħad tipprovdiha u issa qed tgħidilna illi isma' bażikament jiena missentilkom jekk tiridu ġibuha mingħand l-NBR. Ġifieri l-Kumitat jaf fejn jista' jġib ċerta informazzjoni, però jaf jista' jġibha mingħandek ukoll. Allura rridu dik l-informazzjoni minn għandek. Umbat semmaj, jahna kħana jidrin dik l-informazzjoni li tajtna miex kompleta, jorridu nġibu xiktar informazzjoni, umbat nirregolaw il-pozizjoni tagħna. Però mhuwiex fil-fema ta' dan il-kumitat, aċċettabbli, qed nifhem li l-kollegi jaqblu miegħek fuq darkot, jekk għandek informazzjoni illi qiegħda fil-pussess tiegħek. U b'ebda mod ma tinċidi fuq dak li jipprovdi il-ruling tal speaker, eċetera, allura dik l-informazzjoni għandek ta' tilna.
Jidden bħala jekk jina m'għandna xejn kontra lin jekk l-informazzjoni mhix qiegħda fil-pussess ta' Sur Tonna, nistgħu ntella u l-NBI aw l-Awditur Ġenerali għax Sur Tonna kwota illi ċertu informazzjoni qiegħda l-Awditur Ġenerali li jkun dejjem preżenti hawnhekk.
Però kollega, però ti tifhem li Sur Tonna għalina l-ħajġina dill-informazzjoni. Illum konna niġu hawnhekk, anzi dill-informazzjoni kienet tiġi qabel illum biex ikun dik l-informazzjoni tibejna biex tkun tista' issir l-analiżi u l-mistoqsijiet u issa ngħid qegħdin hawnhekk u allura qegħdin hawnhekk u daw dokumenti biex qegħdin għandna.
Ma din mhix l-aħħar laqgħa tal-kumitat.
Le assolutament.
Se jkollna ċansu ħana nistgħu neġu ntellu li kulħa tisu.
Inti ntlaft ukoll Sur Tonna illi tatina il-letters of engagement li natat Nexia PT mil-gvern mit 2013 sallu. U dawn din l-informazzjoni għajt maġib tidnix. Essa, tista t-spiega
għal-fejn? Għan spiega għal-fejn għana. Dis-sena, ftit ġimatilu, ftit ġranatilu, is-Sur Tonna kien jgħat jarkivja il-dokumenti kolla illi kellu li kellhom Nexia PT ġewwa arkivju San Juan, ġewwa San Juan, lemma fej arkivjajtuhom. L-imqabba. U dana saru jafu xi ħadd sar jaf, ma nafx min assumi l-qorti informat il-Pulizija tru l-amministratur li tlab naħna. U saru żewġ ġew ordnati żewġ searches. F'żewġ inkjesti separati fejn apparentement is-Sur Tonna huwa suspettat għaliex irċiev żewġ mandati u ħadulu kollox. Jiġri dak kollu illi jew ħafna mid-dokumenti il-maġġor parti tagħhom illi kien qiegħed jimmu f'imman post tal-ieħor dana ħaduhomlu ġi illum qegħdin taħt kappa ta' inkjesta maġisterjali. Allora daw fiżikament ma humiex fil-pussess tiegħu.
Daw fiżikament qegħdin fil-pussess ta' min bħalissa.
Fiżikament qegħdin fil-pussess ta' żewġ jew taħt il-kappa mhux fil-pussess ta' żewġ inkjesti maġisterjali.
Iż-żewġ inkjesti maġisterjali huma relattivi għall-akkużi li għandhom.
Le, mhumiex. Le mhumiex u għalhekk jien għamilt il-punt l-aħħar dabbiex dan li nafu dan il-fatt għalhekk għamilt il-punt illi qed tagħmlu domandi fuq affarijiet li huwa suspettat fuqhom. Għalhekk jiena ċerti affarijiet inkun nafhom
bħala. Hemm żewġ inkjesti maġisterjali li għadhom għaddejjin li mhumiex relatati ma' żewġ. Ma l-kas wieħed, suċek wieħed, pendenti li għandu bil-qorti kriminali, u taħt il-kappa ta' dawn iż-żewġ inkjesti stand alone mill-proċeduri
it-tieħdu ħafna dokumenti u fost id-dokumenti li t-tieħdu. Hemm id-dokumenti li qed titalbu għalhom.
Dan ma kellux it-tieħdu allura fil-proċeduri kriminali li hemm pendenti? Le.
Mela, fil-proċeduri kriminali li hemm pendenti, waħda minnhom qatt ma kien suspettat hija dik relatata mal-Progress Press. Jidika kif kon spiegħajt il-kom, konna s-sirna nafu bija meta ħarġu l-akkużi, ftit qabel ma ħarġu l-akkużi. Fuq l-oħra kienu ħadu xi dokumenti, però ma kienux ħadu daw id-dokumenti illi tlabtu intom l-aħħar darba. Daw id-dokumenti li tlabtu intom ħaduhom reċentement f'żewġ searches illi saru f'żewġ inkjesti separati.
Jiġifieri, nipprovaw naslu għall-soluzzjoni. Dawn qegħdin għand l-awtoritajiet illum il-ġurnata. Naqblu?
Mhux l-awtoritajiet, għand il-maġistrati inkwirenti.
Għand il-maġistrati inkwirenti. Naqblu illi Sur Tonna għandu l-fakulta illi tlob aċċess għalihom daw id-dokumenti?
Għala, onorevole Aquilina. Da, bażikament, naturalment kien hemm dokumenti li għal Sur Tonna huma ħafna iżjed importanti minn daw. Għamilna rikors għalihom dawn id-dokumenti, ħanagħmlu rikors għal dokumenti oħra illi huma importanti għalih. Però laqqas xejn ma ġifejna, laqqas acknowledgement ora ma tiġifi acknowledgement mir-rati ma ġifejna xejn. Jiġifieri iva jistgħu jintalbu dawn.
Acknowledgement tal-rikors biex qed acknowledgement ta' li.
Jiġifieri, aħna s-soltu nirċievu illum e-mail mingħand id-deputata tal-maġistrat dak is-sens acknowledgement, illi r-rekord ikun daħal u bin naf xi ħaġġi notifikat għar-risposta minn da ma rċevejna xejn. Daw dokumenti huma importanti ħafna għalina, però għadna mingħajr dawn id-dokumenti.
Ma ġewwa lavati daw, Joshua? Ħan
nispjega.
Ħan nispjega. Għan nagħmilek din mistoqsija għax ġimgħa ilu ta' kollu ma ġiex. Rejist, ma tqamitx din.
Ġimgħa ilu
u allura qed tifhem li dawn din l-elevation, dan il-qbit ta' dawn id-dokumenti saħħhom il-ġimgħa l-oħra sal-lum.
Le, ma saħħux mal-ġimgħa l-oħra sal-lum. L-aħħar darba safejna fina issa forsi wieħed jikkoreġini l-transcript. Is-sultan ħa notamenti dwar dak li rittu. U ma qalx illi se jġib id-dokumenti ħa notamenti issa aħna bażikament meta dorna dawn id-dokumenti flimkien, dawn ma nstabux dawn id-dokumenti din lista meta dorna jaf ma nstabux, però nafu għaliex ma nstabux għaliex qegħdin taħt il-kappa ta' żewġ inkjesti maġisterjali.
Jiġifieri biex nipprova daw id-dokumenti li mhumiex ftit u varjetà kbira ta' dokumenti. Is-sultan laqas aċċess għall-emails tiegħu għall-affarijiet li ntbagħtu elektronikli m'għandu. Għax jien qed nassumi illi x'imkien is-sultan għandu kopja tal-engagement letters, kopja tal-rapport illi sar.
Biex ma nkomplux intawlu ħafna fuq dan il-punt u naddu għall-mistoqsijiet li għandna nagħmlu. Ma nistax aħna jekk
il-kollegi. Ma nistax
aħna jekk ma nistax aħna nipprov nġibu dawn id-dokumenti.
Mingħand
l-embjarju, mingħand l-awditurju, mingħand
l-involvement tiegħu.
Iviva, aw l-embjar, aw l-awditur, aw l-awditur.
Imbagħad il-dokumenti l-oħra żgur m'għandhom. Għandu.
Però mhux qegħdin fil-pussess tagħna.
Nista' nispjega xi ħaġa.
Kopja tal-engagement letter tan-next ABT.
Mill-Ena Malta.
Iffirmati m'għandix. Għax qegħdin kollha affarijati biex ngħid xi ħaġa żgħira minn saqsejt kemm ngħid biss. Sal-lum qatt m'għandix l-aċċess biex immur fl-arkivi. Għadu l-aċċess għand il-amministratur. U naf li ttieħu dawn l-informazzjoni.
Li m'għandux dritt jneħħed għall-aċċess, ma dik kwestjoni oħra ngħidu li
ma waqt li kont hawn l-aħħar darba kienet qed issir search. Le, imma ġifieri daż-search saru fl-aħħar.
Fil-fatt qed ifakkarni.
In the last 10 days.
Fil-fatt qed ifakkarni l-aħħar search, għax kien hemm tnej searches, l-aħħar wieħed sar dak kien hemm mhux l-aħħar darba ta' qabel. Bidin ġurnata, ġibdit fil-ħodu komplita d-dajja naturalment
l-assenza. Pero jiena l-arkivi għamilniħu kolla kif suppost, u ovvijament ħallewna.
Namlu pass, inti jisdunu kett indikanna l-verżjoni firmata edha għand il-magistrat inkwirenti. Imbagħad għandek verżjonijiet oħra. Għandek il-verżjoni mhux firmata
għandek. Irid nara x-verżjonijiet għandi fil- x'ismu għaw fis-server li wkoll bħalissa qatt m'għandix aċċess għalih.
Jiġifieri intkom taċċettaw dokumenti illi ma jkunux mhux iffirmati għax fil-każ.
Le,
għax fil-każ jagħmel search u jara xi sir, però m'hemm
possibbli ħanili diġ ħaġa.
Imma preżempju
tal-affarijiet, tal-kuntratti kollha, tal 2013, sal-lum, ma xi fażibu. Għax jiena kelli l-engagement letters, kelli file l-engagement letters kollha affarijati u l-file tal-engagement letters għal raġuni li ma sax nifhimha, ħadu wkoll.
Imma preżempju invoices ta' xogħol li għamilt tal-gvern.
Ma kif ħan jintensiex. Issa, kif għat għandil impiegati li saw jajnum tal-affarijiet, nista' nagħmilha. Ma diċi ħaġa, task ta' xi tidej li task ta' 8 snin, li rid nipprova nagħmilha jien. It's almost impossible. Allora nixtieq. Jekk hemm xi domanda partikolari relevanti għal dan il-każ saqsini, mhux problema. U jasni pereżempju di. Ma pereżempju, xi ħaġa li żgur nafu illi xi żmien saret parliamentary question. Fej fiħed il-parlamentary question nsejt minn għamilha, kien talab ix-xogħol kollu li tħadd aħna bħala next ABT. Ġifieri available wkoll.
Aħna għandna regola hawnġu. Illi jekk jiena saqsik, inti ma tistax tirriferini għal xi ħadd ieħor. Jekk taf li xi ħadd ieħor qala obbligat tmur issiba u tgħidli dini.
Hemm ruling tal-speaker anka fuq hekk. Ma jistax ministru kien sa se mistoqsija jiena, li di jekk tidħol tiba fuq dik il-website.
Inti qed tissuġġerixx. Qed tissuġġerixx li hekk hemm dokumenti li qegħdin taħt inkjesta tal-awtoritajiet under lock Kentki qed tissuġġerixx illi għandna mmorru ġibuhom.
Le, jiena li qed nissuġġerilu huwa.
Semma jiġu l-awtoritajiet bihom hawnhekk.
Le, le, le.
Jekk tippermettili. Jekk tippermettili. Bl-akbar rispett il-mod kif poġġejta qisu donna qed jgħidilkom ma rridx intihom komdaw, però mhux il-każ qed jgħidilkom għalli.
Se tlabti klarifika r-risposta.
Le 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 imma. Il-bażikament li qed jgħidilkom m'għandux aċċess għalihom dawn id-dokumenti. U qiegħed jgħidilkom illi daw id-dokumenti però jekk intkom tridhom tistgħu ssibuhom minn band oħra, mhux għaliex qed jgħidilkom ma rridx intihom kom ġibuhom minn band oħra.
Insa l-ewwel waħda. L-ewwel waħda kategorija għalija. Il- Sitta l-oħra. Sitta l-oħra, mittusa seven. Etna, inti tajt li kolle din ġew elevati
mill-taħmin.
Inti sib diffikulta jekk tramite l-avukati jak tagħmel rikors. Fejn tinforma lill-maġistrat inkwirenti illi hemm kumitat tal-parlament li titlob daw id-dokumenti. U inti tobbliga ruħek illi tippreżentom.
Vela, għamilna xitni rikorsi. Issa baqa għanna, hemm mazzja kriseeds, qed nippruvaw narfu xi ġewwa mażat. U rikorsi fuq dawa dawn minnhom xi rikorsi, għaliex għal dejjem, għadna m'għandx rikorsi tagħhom, għad naqqas qed nafu.
Għax aħna għamilna rikorsi fuq l-affarijiet li għandu bżonn immedjatament għalih. L-affarijiet l-oħra għandhom m'għandniex rikorsi. Wadax xejġi, jekk kintkom taħsbu li għax nagħmlu rikors u ngħidu l-Public Accounts Committee għandhom bżonnhom daw se jiċċaqalqu insowa. Però niprova. Il-rekors nam.
Għanpoġġu, naħsepet nissottavaluta il-poteri li għandu dal-komitat.
Da mhux qed nissottavaluta xejn.
Dal-komitat għandu poteri, mhux fil-konfront
tas-sottavaluta.
Il-komitat għandu l-poter li jeżiġi li jiġi dokument. Ma dak it-tip ta' poter għandu, imħalli fi maġistrat għandu poter
dal-komitat, issa jiena tipprova nistgħu ħaġa biex għamilt tas jien ma qed nissottovalu ta' xejn. Però qiegħed ngħid illi jiena rikors nagħmlu. X'ikun dak li jestu tar-rikors?
Mela ħażomna nfurmat dottor Tonnalowi fuq dan ir-rikors li ħadd għamel biex intalbu dawn
il-rikors. Però sa tant, pereżempju jiena ħsibha diffiċli nemmen illi m'għandek x'kopja għalmel elettronika tal-cost benefit analysis li kont tagħmel din-nena Malta.
Dak ukoll ħadduh, għax kien ffajjat u ħadduh. Però f'dak il-każ partikolari bħal number one, id-dokumenti kollha li tajt il-NEU, issa tajt li vera li qed nitolbu ħlilek imma minħabba din l-inċident li ġara, jien qed ngħid, m'għandi l-ebda problema, għażibu kelli, m'għandi l-ebda problema li ġibuha minn l-NEU. Aħna tajna kopja, tajna kopja tal-cost benefit analysis, tajna kopja tal-modelli.
Dan ukoll qiegħed il-qorti u m'għandekx kopja tiegħu.
M'għandix kopja tiegħu firmata kulli dejjem.
Mela, nistgħu forsi kif hawn l-Auditur Ġenerali nitolbu jekk għandux daw id-dokumenti.
Jiena naħseb li nistgħu nagħmlu huwa ekku li
daw.
Jekk nista' nikkummenta għandna saf informat prattikament m'għandna xejn minn daw id-dokumenti aħna. Ma natajna xejn. Aħna natajna biss skont kif jien informat sew għax dak rapport ta' 170 paġna.
Jiġifieri jekk nistgħu naqbdu dokument wieħed ħankunu ċari.
Ħalli nkunu fejn għax id-dejja tiegħna. Aħna tlabna kopja ta' kwalunkwe dokument li inti provdejt l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u għalli kont tiġi intervistat l-investigatur l-NEO kienet qed tagħmel rigward tal-ottel kuntratt mogħtija l-Elettrogas minn Enel Malta. Iġifieri, kien hemm jew ma kienx hemm dokument idea tipprova nsaq fiha għax
jien ovvjament għandna nistana t-tim tagħna li ħadem. It-tim tagħna qiegħed jinformani, aħna għandna dokument wieħed Malti Sultonna. Hi, Mr. Mercia, Annex JBT were appointed as auditors of GEM Holdings remitted on 25th April 2014. That's it. Dik għanna.
Melvin Darmanin, jinġaqom il-dokumenti, forse. Mux Brian Tonna, Melvin Darmanin.
Ma nafx
jinaqom. Ma forse. Ma
forse.
Ma forse. Ma dokumenti fuq.
Mela, jistaf forsi. Naddu lek il-lista ta' dokumenti li tlabna ħna l-Sur Tonna. U inti tagħmel forse tixel ma jkun.
Yes, jekk għandhom.
U inti tagħmel verifika tad-dokumenti hemm, tagħdi jomna, Un bat semaj fi seduta li, mi saħna li konferma ma Sultana li dawlu ba.
Mux il-dokument li għaddi li komen Sultana. Kualunkwe dokument li għandu xaqsam jo, il-Sultana u jow neks jabiti.
Għantuk il-lista, għantuk il-lista li klabna
għan Sultana. Ferena, imbajni ċak jaddi sta Sultana. Maħdim nixel. Nafos kien jaħdem maħna.
Il-mikrofon. Sa dattant imma fi riguard tal-qija tal-affarijiet li jista' jkun li mhumiex għand l-NAO. Jien qed nifhem li qed naqblu li se jsir rikors f'dan is-sens.
Jiena qed nipprospetta problema peress li hemm żewġ inkjesti ma nafx liema dokument se nitlob taħt liema inkjesta. Però li ħanamel nagħmel żewġ rikorsi nitlob għad-dokumenti kollha mbagħad jarahom.
Ma dak inti naħfint, sultan, inti naħfint, diġa għamiltu xie rikorsi rigward dokumenti li għalik deru ktar importanti minn oħrajn. Jina qed nifhem li daw dokumenti li tlabdik ma kienux din il-lista ta' dokumenti importanti.
Rikorsi għamilhom qabel, ġifieri.
No problem, no problem. Issa jien qed ngħidlek, għandna tlabdik dokumenti speċifiċi.
Issa
talbit li jidhirlek int il-qorti, però inkludi daw ukoll.
U forsi biex l-affarijiet ikunu ċari fejn ħajsiru talba għal dat dokumenti jiġi indikat mod ċar fir-rikors li daw dak li qed jintalab minn dal-kumitat. Ġifieri ma jiġix konfużi ma' affarijiet oħra biex niftehmu.
Le, ir-rikors se jkun rikors żewġ rikorsi għalihom u ħanispjega li daw intalbu mhux għalina mal-kumitat.
Iżjed mistoqsijiet.
F'dak il-każ. Skużoni, aħna ikonna d-dokumenti oriġinali u kopja tagħhom billi ħan ikolbu għom minn il-bord.
Jekk itwomna mill-inkjesta maġisterjali qed nifhem li jkunu kopja oriġinali.
Kopja tal-oriġinali.
Però li ttieħdu mill-uffiċini tagħhom dawk id-dokumenti.
Mela, Sultana, mela. Ħammur lura daqsxejn fuq il-proġett tal-elektrogas. Jien għandi l-minuti tad-disa ta' Awwissu 2013. F'Awwissu 2013 inti kont diġà ġejt involut b'xi mod fil-proġett. Bixar il-majk għak joħxbok.
Kider li fil-sitta tal-Lulju kienem l-RFP. Iġifiri jena ġejt involut wara l-RFP. L-RFP tal-13.
Iġifiri jinti ġejt involut wara
ġulaj tal-13. L-RFP bditem. Jow kalla ġejt appuntat qabel, ħarġit l-RFP, però l-RFP kienet fil 6 of July 2013, dwera baw sardin.
U fl-RFP kont involut?
Mux l-RFP, fl-evaluation, għarri daħlu għaffariet tal-RFP.
L-RFP ma kontx involut?
L-RFP ma kontx involut.
Pero il-cost benefit analysis, li next jabbet iġi t-inkarigata li ta' ġdata għandek li jintala. Mela. Għarra d-data li jettaj.
Fid-disa ta' wissu. Il-CBA, fid-disa ta' wissu. Sar.
Għarra li ġejt ingaġġat inti.
Għal ġiet ingaġġat jien.
Xahar wara.
Jien għandi l-minuti tal-enemoġa. Fid-disa ta' wissu, qed taqra lek verbati bil-minuti, the evaluation, the results of the evaluation are presented in the memo attached with these minutes. The evaluation committee consisted of the same members who evaluated the submissions to the expression of interest and capabilities. Spiega li ftit. Ġivja għet jgħidu. The evaluation committee consisted of the same members who evaluated the submissions to the expression of interest and capabilities. Iġifieri, qed jgħidu. In-nies li hemm fl-evaluation committee huma l-istess nies li evalwaw l-expression of interest and capabilities.
Mela.
Għad tista' tispjega kif inti għadek kif qatt illi ġejt innominat f'Awwissu. Menti effettivament hawnhekk qegħdin jgħidu li intom li ġejtu nominati biex tagħmlu l-evaluation committee kontu l-istess nies li għamiltu l-evaluation tal-expression of interest and capability.
Assolutament, le? Le inti titkellem fuq
lex jiġifieri, le
jiġifieri mhux il-każ, mhux il-każ, għax inti titkellem fuq l-expression of interest. Aħna qatt ma konna involuti fl-expression of interest. Aħna konna involuti fl-RFP. Fl-expression of interest, fil-fatt jekk tara l-membri kollha tal-expression of interest, m'hemm ħadd tan-NextRBT. Fil-fatt l-unika persuna li hemm finanzjarja ġejja mill-RSM. Li kien il-head partner tal-RSM. Fl-expression of interest, aħna ma nidrux. Jiġi impossibbli aħna konna l-istess nies. Infatti, il-proċess tal-expression of interest wara saret l-evaluation ġol expression of interest. Biex imbagħad il-lidja tal-RFP, aħna qatt ma konna involuti.
Ġinti ġejt involut minn hawn is-sur quddiem.
Wara l-RFP.
U konti toħorġu daw il-periodical reports. Jisu jkollkom dokument bħal dan, għajdilna kif kif.
Fli ma sensi periodical reports, ma nafx.
Daw evaluation reports, stadju, kontra tam.
Mela, il-raba stadju,
aħna.
Mela, il-raba stadju, ħana ġenejt, il-raba stadju kif qed l-aħħar darba jien, il-raba stadju kien biss jinvolvi inputting ta' data. Kif qed ukoll ma kellux jaqsam xejn ma' due diligence finanzjarju u ma' l-abilità finanzjarja tal-konsorsja. Fil-realtà, anka kif għal ukoll indika wkoll fir-rapport l-Awditur Ġenerali, għalkemm kritika li forsi ma sarx biżejjed due diligence, id-due diligence information kollha li ħada minn stadju 2 u minn stadju 3. Jiġifieri minn stadju 4 ma ħa xejn. Jiena kont involut fi stadju 4 u għal daqstant nista' nikkummenta huwa fuq stadju 4. Fuq stadju 4 kien an inputting exercise, kif ikkonferma wkoll l-Awditur Ġenerali, saħan sitra wkoll, l-Awditur Ġenerali mur oltre. U jgħid mhux tal-li biss dak il-xismu mexa b'mod tajjeb ħafna, huma saħan sitra qabdu il-konsorzjum presentations. U ċċekkjaw item item li putjajn aħna ġol rapport li tinsiex kienu ġa preżentaw DMV kima. Ġi aħna kull ma kien dan iż-żmien kien nputjajna biss l-affarijiet. Ġifieri dik l-istorja.
Naħseb imma qed tkun skorrett jekk tajt. L-NextRBT kienet involuta stage 4 u stage 5.
Stage 3, stage 4, stage 5.
Stage
3 l-ħad darba l-kompromajna kien hemm għalita l-isju.
Mis il-minta li kemet li due diligence.
Jien, jien. Jien,
jien. Fimni, ok, minti kont responsabli ta' NextRBT naqblu?
Issa. Ta' kemmal,
issa. U allura nifhem illi jekk qed tajt li due diligence kien stage 2, stage 3. Allura by inference, jekk għalita l-isju li kienet waħda mill-ħaddiema tiegħek ta' NextRBT kienet fi stage 3 partner, skużani tajta grad ftit inqas, mela kienet partner ta' NextRBT, allura by inference and by conclusions mela NextRBT wkoll kienet involuta fi due diligence? Le, għax inta dak
kienet. Kienet waħda, mela kienet waħda minn sitt membri. Differenti minn stadju 4 fejn il-membri kienu kollha ta' NextRBT. U llum nafu għalfej fis-sens għalfej. Tajjeb ħażin u għed jħorġ għal-konklużjoni tiegħu. Però l-importanza ta' dak kienet li jsiru inputting, jiġifieri dik hekk saru.
Però bħala stat ta' fatt.
Stat ta' fatt huwa
kontribuzzjoni
tal-Oisjo kienet waħda minn sitta.
Ġofra naf, imma xorta jfisser li 1-6 ta' deċiżjoni kienet rappresentativa ta' persuna li kienet affiljata partner ta' NextRBT.
Mela, 1-6 ta' deċiżjoni ta' stadju 3 kienet ta' NextRBT.
Ġumbat kenna zewġ persuni ta' DMV Kima, naqblu, Adrian Bram u Thomas Leonard, tal-SGS Italia Spa, Sven Letter, Godwin Sant, mill Ministeru, Chief of Energy Policy, u Marvin Gerti, Commissioner of Revenue. Ġi kienem, bħala statta fatt kienem kontribut minn SBT fuq due diligence. Għasib dik jridu, jirrikonoxxu
għan. Surtu għanna. Mela, ħanorik daw dal-rapport. Edin naqblu li dan affirmat minnek, affirmat minn Marvin Gerti, minn George Gregory, minn Marco Burlo, u endorsed by David K. Gallo. PPANGSA, RFP Stage Evaluation Report. Għajdi proċess.
Għajdi
s-sanġġal diversi. Jena għajdi, biex nifemi jena. Għajdi, il-proċess, ta' kif kien jiġi? Il-proċessat u firmat dokument bħal dak.
Tista' tgħaddilu dokument?
Għajdinna dak it-tip ta' rapport, kif kien jinħema, kif kien jiġi proċessat, kif kien jiġi għandko, kif kontu tiddeċidu tiffirmawx, kontu spoġġu madwar mejda, tiddiskutux, kemm taqbdew tiffirmaw, għajdinna ftit.
Mela, dan jidher. Jider.
Min kien jipprefa, mux jider, il-firma tijak. Naqblu dik il-firma tijak.
Il-firma tijak.
Naqblu dik tider li il-firma tijak. Ġivija kopja.
Ne, ne, il-firma tijak.
Dawk huma biex tifilli, dawk huma kopji li dan il-kumitat ġi prezentat mill-Enem Malta. Hemm il-firma tijak.
U x'data għuna? Dar rapport, x'data għuna?
Hemm il-firma ta' id-data tal-firma tijak.
10-13. Ġifi 10-13. Naħseb li kien l-istadju 5 għax dawnu ma l-leaders tal-istadji l-oħrajn stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 li fija kif anka jgħid il-rapport tal-auditur stadju 5 kull ma għamel kien li qabad il-rezultati tal-istadju li bastadji l-oħra ra il-punti jew kif kien li nataw fl-istadji l-oħrajn sare ċi
ma xfieħ dak il-rapport kont tidħol jew qed jgħidlek tiffirma. Ġi dak huwa dokumenta ta' xahar paġni qed ngħidlek ammenti sa xahar paġni. Dak il-rapport, il-mechanics tagħha, kif kien jiġi ċirkolat, tiltaqgħu, poġġu madwar mejda, tiddiskutuh, tanalizzawh, jidbat minn qabel, teżaminawh, kif kienet tiġri? Kif kontu taslu biex tiffirmaw dawk id-dokumenti? Iva, naturalment. Iftakar li kien jibatulkom dak
l-affermajtu, l-affermajtu, bil-fogġi għandi, ġibili fil-sensu, bħe, biex
li isma aħna rajna kollox, għandna l-essjenta kollox, u b'dak il-dokument, id-deċidejtu li jmur il-kuntratt jingħata l-elektorat. Issa jgħet nistaqsik, il-proċedura, il-mekkanizmi, il-proċess biex ġi formula dak il-rapport, min kien jiktbu dak il-rapport, min kien jiċirkolaħ, kontu tiltaqgħu ma tiltaqgħux,
Aħna
t-għajna,
t-għajna, u prezentajna il-rizultati tal-evaluation report għana. Issa, min kiteb dar rapport, jiena ma nax min kiteb dar rapport, pero li użgur li jiena xogħli fl-evaluation number 5, kienet li nippreżenta il-rizultati tal number 4. Issa, min kiteb il-rapport, jew kif min kiteb il-rapport, jiena ma niftakarx. Li jiena firmajt bħala t-tim. Member Financial Evaluation Stage 4.
Uħet nifem għallura, jinti ma taffirmaj dak il-rapport.
Għax
ta' xfieħ, nimma
nifem. Għax ta' Stage 4. Stage 4 jina kont ta' xfieħ.
Għax ta' t-firmaj. Għax sempliċi ħafna. Jina ta' t-firma dokument bħal da.
Jina firmaj.
Jina firmaj għax rajtu, għax endorsjajtu. Jina firmaj. Jina firmaj ta' s-sumejtu li huwa dak li taħseb li ġara.
Le, jina firmaj. Bħala leader ta' Team 4, man debda dubju li f'dal istadju jiena spjegaj ġara f'Team 4 kif spjegaw l-oħrajn, issa min kiteb dak dokument finali.
Però inti, ho paċenzja, hemmhekk mhux qed tendorsja l-stage 4, inti qed tendorsja qed tendorsja dokument sħiħ u qed tendorsja therefore dan il-proġett għandu jingħata lil.
Iva, għax stage 5 ir-rimit kien.
Għalek surtona, pax tiġi tajd li jinti kont involut biss fi stage 4, inti at the end of the day, kont wieħed minn 5, li ddeċidejt li l-proċess, il-proġett jingħata li dal-konsorzju.
Brimit ċar għal stadju 5 ta' kif kien. Okej, ħadar bejt li kont involut fi stadju 5 jien, brimit ċar ta' x'kellna nagħmlu. Anka, naqra għalek, naħseb, għandi dokument. Mela. Mela, The Stage 5 Evaluation Committee recommended subject to the ratification of key issues outlined in Stage 2 of the evaluation, which relate to the minimum requirements. Mela, mux dan, mela. The Stage 5 Evaluation Report.
Ma fiex mifetti.
Mela, the Stage 5. Mil-rapport tal-. Mela, the Stage 5 Evaluation Report was finalized on the 10th of October. The report contained an overview of the proposed bidders, including a review of the membership of each consortium and the proposed solution, the Evaluation Committee's theme of reference and outcome of Stages 1 to 4 evaluations. An additional review of the methodology employed in the final stage of the evaluation was outlined while the report concluded with a recommendation of the prepared bidder. Iġifieri, dak li ġara. Ma kienx xejn x'ninterpretaw hawnhekk. Aħna naqbdu riżultati tal-istati l-oħra, jekk niftakar so point A to point 2 kien hemm xi waiting, u joħroġ ir-riżultat. Dak ir-riżultat għandna u preżentajni. Però dan rapport li tajt niffirmajt jien, ma niftakarx min nagħmlu.
Ma bil-fors tiftakar forsi.
Bil-fors għadu diskussjoni kifu.
Ma min kienu n-nies illi kienu jagħmlu l-spade work biex jitlesta rapport bħal dak.
Dan dokument kien jasal għandkom. Għax inti tajli nendorsja. Ġi mhux kontu tifmu ma tiktbu ħara. Mbagħad
ma nistaqax diskussjoni ma tinkitex.
Ma nistaqax. Ma nistaqax.
Ma kif ma tiftakarx kif?
Għax ma nistaqax.
Kif tista' ma tiftakarx?
Ma nistaqax.
Għax il-proċess. Biex tiffinalizzat dokument, dan huwa dokument illi bih fl-aħħar tal-ġurnata għadtu. Aħna il-ma eżatti hija the proposed preferred and reserved bidders have been determined as followed. Preferred bidder Electrogas Malta Consortium, reserved bidder Endeavour DB Energy Consortium. Iġi dan huwa rapport illi bih intom iddeċidejtu li dana il-kontrat jienata lill-Elektrogas. Issa tistaqsik l-iktar mistoqsija bażika. Ir-rapport li permezz li jew kważi l-iktar mill-proċess ħo dan l-iktar rapport importanti. Ir-rapport illi bih id-deċiżjoni, dan huwa deċiżjoni.
Ma naqbilx.
Dan huwa r-rapport tad-deċiżjoni. Dan huwa d-deċiżjoni. Intom iddeċidejtu illi tagħtu l-Elektrogas u ktibtuha. Ktibtuha. Issa jien qed nistaqsik mistoqsija. Fil-fama tiegħi sempliċi. Dan ir-rapport illi bih fl-aħħar paragrafu tiegħu għadtu mela qed niddeċidu hekk. Min ikun kitbu?
Ma nafx inkitbu.
Ma tax inkitbu.
Jiena nsejt inkitbu. Però ma nafx nifhem l-issue.
Għassa diġi għall-kontenut.
Għala jekk aħna kellna rimit u daw ur-rimit ħareġ ċar il-konsorzjum.
Sultonna, sultonna, sempliċi ħafna. Qed nistaqsik daw l-affarijiet bażiċi. Għax jien issa ħassaqsik fuq il-kontenut ta' dan ir-rapport. U allura l-iktar ħaġa ovvja qed ngħidlek isma' hawn rapport. Dan ir-rapport iffirmat minn. Dan ir-rapport qed jiddeċidi. Dan ir-rapport iddeċida u qed tistaqsik l-iktar mistoqsija.
Però il-firmat għal stage 4, eh? Il-firma tiegħu hija speċifika għal stage 4.
Dan hemm evaluation committee. Dr. Tanna, ma' nistifriskaw moħ kulħadd. Dan hemm l-Evaluation Committee. U dan l-Evaluation Committee, composed of people who were involved in various stages, was the committee which at the end of the day decided on the matter. Iġifieri jekk hu fl-aħħar tal-proċess kollu kien jiddeċida illi hemm problema fuq faġi minnhom.
Għal firma tijaw kif edha, edha specifika għal stage 4.
U jgħat emmek fil-kwalità tijaw.
Etnaj, li kif nu għarra dak dak il-dokument.
Dak il-solvu għata, inti taqbel ma dan rapport?
Jek dak il-rapport, u għal-rapport. Kif għattaj li?
Dan
uħabba la. Li, li, taqbel ma rapport li għajt illi l-Elektrogas kellhom ikunu l-preferred bidder? Taqbel ma' konklużjoni. Issa ħansatik mistoqsija oħra. Ktibtu int da' rapport?
Le,
ma ktibtu xinti, però ma tiftakarx minn kitbu.
Le, ma
niftakarx. Biex ngħidlu
il-board.
Dejjem tajna.
Il-board.
Ma la regola dejjem biex
xinti u rore bil-bedik.
Il-board jew il-kumitat kellu xi tip ta' segretarju, segretarja, xi tip ta' staff.
Jien saqsejtu jien forsi kien hemm xi ħadd li kien jagħmel xi spejjer.
Bħala proċess inti kont involut. Inti un nexabiti kont involuti fil-stage 3, 4, 5, un bat fil-final.
Ok, ma la segreta ma għalleċ, issa, fil kumina tajtu tlieta, inti użaw xaddi ma ta' neksja bieħi.
Jek inkiteb xie rapport, bil-fos kelli sej fiħ rapport.
Mux,
sekund, sekund, mux jek inkiteb.
Ta' stage 4.
Inkiteb. Għax fuq il-bazi tijaw. Inkiteb,
ta' stage 4.
Ta' stage 4. Ejja nejtu ta' ħanam il-pass l-ura. Ktibtu inti ta' stage 4?
Naħseb li. Ma naħseb li.
Ma tafx inti.
Dak id-dokument, għajt minn dak id-dokument, li rrid tinġibu, ma
xaħġa. Insib għafti diffiċli jiena, aħfirli. Imma li persuna imħalsa fuq wieħed minn ħames stadji tal-għażla tal-ikbar kuntratt li jiena taf dawn l-aħħar 20 sena. U ma tiftakarx minn kiteb ir-rapport ta' stage 4 li kont mexi inti, ma tafx tajli. Konferma jekk
xi ċertezza ma nistax.
Iġlażla, l-għażla ma tantx.
Ċertezza ma nistax. Li użguru, li użguru, li aħna mxejna. Marrimek li kellna u għasanna riżultat.
Ma tantx ta' stadju
hemm.
Ma tantx
hemm. Kif ir-rapport, jew kemm jiena insejt ġenwin.
Mela, ħana mellek id-domanda differenti forsi ngħinek tiftakar. Mela, f'tal-kumitat kontu tlieta. Inti, Brian Tonna, Sur Melvin Darmanin, Kerstin Kutajjar Miller. Naqblu li jew nimmaġina għax ma jafu xejn sorpriża li xi ħadd minn dak li ta' kiteb dan rapport
jista'.
Jiġifieri hemm hekk stabbilixx xejn hija nieqas li xi ħadd minnkom it-tlieta kiteb dan
rapport.
Issa inti ma tiftakarx hekk kux inti jew Melvin jew Kerstin.
Sekonda. Inti kont involut jew hekk se bidik involuta fi stage 3, stage 4, stage 5, u mbagħad kien sar ukoll il-bid report. Tikkonferma illi mela jiena qed nurik il-final stage 5 final evaluation li hemm kemm il-firma tiegħek u hux inti. U mbagħad għandi dokument li ieħor il-bid report u l-istess hemm il-firma tiegħek. Tax fihom dawn rapporti?
Naqdhom illi mhux jiena nista' niftakar x'fihom rapport. Ninkiteb t-mi s-nin ilu, ma nistax niftakar. Jek ta' tijom li naqrom kolla t-tini ċan naqra kollu, fatni forsi nibda niftakar. Imma fija, għatolini rapporti għak, t-għaj li t-tifru matijak u t-għaj li t-tiftakarx, ma niftakarx, ċera.
Laqqas tiftakarx xinu xkien il-proċess.
Laqqas
tiftakarx. Laqqas tiftakarx minn kien jiktibu bil-rapporti.
Stabbilejna l-rapport numru 4, inkiteb mi wieħed minnha tlieta. Il-rapport.
X'kien jismu l-tlieta?
Tal-istat tal-financial financial report. Jo, jien jom Melvin jom Kerstin.
Ekko.
U tal-5, da, jaw
tal-5. Mela, intom kontu tamlu il-rapport. U mbagħad tadduh, għax il-rapport kien jiġi firmat mill-persuna inkarigata minn kull stadju. Issa, il-mistoqsija tiegħi lilek hija. Dan il-meccanizmu, dan il-proċess. Billi bih, jiġi, formulat rapport, pera, inti għad stage 4, u għamilt rapport. Pera dak il-rapport, raġa mar għand Marco Burlo ta' stage 1, għand George Gregory ta' stage 2, għand Mervyn Gerti ta' stage 3, Brian Tonna ta' stage 4, u għand chairman David Garia. Il-mod, il-proċess, kif dan kien jisir, jiddiri tinkunnaf. Dirik il-kunda. Iġi rinti fi stage 4, ma tamit il-rapport. Arġajt il-referejtu, ma tamit kien involut fi stage 1.
Le, ma tamit il-rapport, ma tajin għamilt il-rapport. Tajtu li minn qabbadni biex għamilt dak il-rapport.
Min kien dik il-persona tiftakar?
Jow il-programs committee, jow il-komitat li kien jara l-affarijiet.
Ma
pala project leader.
Ma pala persona.
Persona ma niftakarx min kien il-persona. Issa, allora konna naħna nagħtu riżultati lilu. Ovvjament, il-rizultati ta' stage 4, ma' l-kol għand stage 5, kullħat
jippreżenta stage 5. Kontu t-firmaw jiskom kolla fl-istess ġurnata, nifem li kontu fil-ta'
Ma' probabli firmajna fl-istess ġurnata, ma' ta' ħadna id-deċizjoni.
Ġinta, kien jiġi rapport,
U kun ħat jiffirma r-rasu, għabet jiffirma u ġvi ma kontux tiltaw.
Mi kien jassistikom f'dil-ħagġa?
Ma nafx, il-proċess.
Ma nafx, xie kien il-proċess.
Kien jett il-tema ta' ġenda, kien jċemplu l-kom, kien jibatelikom il-ministru, kien jibadu jċaħat messagġi li dur bil-rapport jizbol firma. Kif kien jizil il-proċess?
Kien jem xaħat inċarġ, ovvjament, li kien jgwidana.
Jien
naħseb li kien il-proġett leader, li kien il-proġett leader, li probabli kien David Galia, li jistajkun li kien jikordina kollox, Et nimmaġina, jow nkella xaħat.
Għan nibbujt immaġina, xinti jiex ta' sultan dal-ta'. Jien nistan immaġina, inti mux nimmaġina, inti għajdina l-affajt kif n-umma. Tajja, faċet
mela,
għan nibbujt immaġina.
Ma nistakax.
Ma tiftakax, or. Pero tiftakax, għajtu bix tiffirmajtu. Tiftakax diskussjoni, kom diskussjoni?
Maċa kullħat, għamil, presentation, ta' dak li kien inċarġ minnu. Mbagħad kien hemm mekkaniżmu awtomatiku. Il-riżultati tal-erba' tal-stadju tlieta u stadju erba' jiġu mputjati u stadju ħamsa u joħroġ il-winner
tal-konsorzju.
Issa jiena ovvjament at that stage la wieħed mill-konsorzju għaġa iktar minn punti mill-konsorzju ieħor. Intażel dak
tal-konsorzju. Intom fl-aħħar tal-ġur intom intom.
Reverse
stamping. Reverse stamping, go, tiġbu.
Issa, jibba, dik xaħġa l-anka s-rapport, t-istaqsu l-Malta, u t-istaqsu l-program, le, mini-divizja, il-sistema u l-program kif għandhom, s-sigur għafarijiet,
jina
zgur ma kelli.
Sultonna, fil-waqt li n-tettajt inti s-wasa kellek a computation exercise, dawn il-rapporti li firmajt, ma mux sempliċi computation exercise, għaw analizi, għaw kommenti.
Stage 5 jiġi rubber stamped. Jiena stage 5 mhux qed jiġi rubber stamped, jiena qed ngħidli stage 5. Kienna parametri issettjati mill-programs mill-programm development committee, eċetera ċismu, il-kumitat, li kien jieħu ħsieb anke jirreferi għalih bħala l-iktar kumitat importanti f'din l-istadju kollu, jiena m'għandix no responsabilità. U ngħid illum jinkelli xi forma ta' sej biex jiena nbiddel jien ir-raġġa xi affarijiet, però. L-importanti kien, illi jekk il-parametri kollha ġew imputjati kif suppost fi stadju 5, aħna fi stadju 5 iddeċidejna kif ħarġu r-riżultati. Issa, ma niftakarx minn kiedi r-rapport ta' stadju 5, dik ma niftakarx.
Sultonna. Aw, analiżi fuq il-financial strength tal-bidders. Din hija responsabilità tiegħek jiena? Min kien responsabli?
Minna li jastadju tlieta.
Xaħat
ta' neksja.
Ta' neksja bidi u.
Imma di, skuza rufi. Ma tistax semmi neksja bies metem sit-toħra? Għalfejn neksja? Iva, imma li jiex etnatu
xnifmu. Il-lumenti għu il-neksja. Allora jidur jittenu fuq il-neksja. Meta għajt laħat tiħor? Għan saqsu għat tiħor.
Imma ma rriċi natu.
Naturali, jom.
Ma rriċi jidli tinata. Kif jinata, mux jina għaddim xlu l-esperienza li jett nġi. Imuħħad xaħġa li ma mħilġ. Allura, etnajt. Ma t-rix jina ta' l-impressjoni. L-istadju tlieta, aħna kena xie sej partikolari ta' nħatti.
Kellek sej iktar minni?
Iktar minni, għzur.
Allura, kellek sej. Xie ma kelli lebda?
Jie ma kelli f-stadju tlieta, ma kelli lebda sej. Il-partner tija kelli sej.
Il-partner tija il-komitat li d-deċida illi il-financial strength tal-Endeavour BB Energy Consortium hija zero. Zero. immagina da. Zero, tauħ zero points. Iġvidin dan il-konsorzju. Il-ġi. Dana il-reserved bidder. Il-reserved bidder li għadda minn stages 1 u 2 fi stage 3 meta ġew biex jagħtu l-punti immaġina ta' dawk tawh zero zero
l-Endeavor
zero
l-Endeavor l-Endeavor nax Electrogas ġabu 100 points full points ġabu Electrogas
kif tista kif tista kif tista inti firmajt inti firmajt dan il-dokument dan il-dokument li firmajt inti hemm miktub isfer fuq l-abjad Bidders Financial Strength Endeavor, BB, Energy Consortium, zero. Zero. U inti, firmaħ dal dokument, jisu xej muxej, laqqas titlalek antenna tajt, zero, kif jistajku, zero, zero.
Iġvini firmajt stadju tlieta?
Inti firmajt, u faċet, se taj, paċta għabdi, inti firmajt dal dokument. Mela,
etnaqralek. Stad, jina stadju tlieta, firmajt.
Inti firmajt, il-dokument. Iġvi għamil tutijak.
Mina tal-bib.
Iva.
Mela, fil-pagġna. Fejaw miktub. Iġifiri
għax. Fil-pagġna
mil-firmatija.
Għax.
Fil-pagġna mil-firmatija. Jina meta ta' fejk ta' fejk ta' fejk ta'
ħanamlu distinzjoni dak il-rapport ċi ddeċiedha ġifieri l-Endeavor
sortonna
li dan il-raw l-Endeavor
dan il-zero bid-zero 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 li nata Endeavor Endeavor Energy Consortium basikament
ġi riserv bidder
s-sentet ġittili bint l-għabejt nej ġittili u ċek matol kok xajnejk Taj tari, ħan nifirma rapport. Idin niprofa najlek dar rapport kontu taqrawħ, dar rapport kontu teżaminawħ, dar rapport kien jikdbu xaħat, dar rapport kontu t-diskutu, u n-sejt kollox. Issa jgħatam il-ek referenza dan il-rapport. Dan il-rapport qed jgħid. Illi fit-tellieqa ta' tnejn hemm konsorzju li għadda mill-ewwel proċess, li għadda mit-tieni proċess. U mbagħad fil-financial stawk zero. U meta inti fi stadju 5 ġejt biex tagħmel il-collation tad-data biex tara minn għandu l-iktar punti, fil-collation tad-data biż-żiro kien. Biż-żiro baqa' u ġittini. U ma ħax it-tender.
Imma
jiena
imma jiena. L-ewwel net. Mela ingħataw fit-tielet stadju ngħata zero.
Zero,
zero. Il-recommendation, probably me raġuna, fina ta' zero, imma recommendation ta' stadju tlieta. Għalfej, allura, baqatiela.
Għajdlinti, għajdlinti. Għanajdlek għalfej. Biex umbat ta' sarf l-ħar tal-proċess. Taqbat il-zero. Ta' me zero, plus zero, ta' pa' zero. Inti għatta minn tegżess, għajsta fl-ħabba għadna n-numri, un-fuċajni jom, jek ta' b-zero, dak il-zero baqa miexi, sakaj ma' sarf fl-ħar fazi, u bil-zero kien, bil-zero baqaw, u t-il-futtender.
Staqsu, il-tatlieta, minn għamel il-tlieta,
il-tlieta u zero. Għaxie mu t-għamel zero? Ma skuzi, imma inti ġifiri, inti għalik...
Il-rakomandazzjoni, aħna il-rakomandazzjoni ta' tlieta u tal-erba, ridna
naf... Ġifiri, il-gvern, l-era Malta, il-kontrattate kline, biex tagħmel evaluation ta' stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 4 addirittura għajt l-kamlu jiex. Stage 3.
1-6.
Stage 3 għandek 1-6 ta' minn neksa biti voluta per 1-6. Dan jgħati 0. U inti, fej, mux jgħu, fejna fl-ħar tal-bid. U ġejna l-oddu, kem għandu financial strength? Itti nibde 0. All right, 0. Mela, mħed ħax, l-għor ħa 0. U bħab 0. U xe l-konklużjoni taħħa taċċini? Illi maħdux it-tender.
U domanda li liħin.
Il-domanda hija, illi inti ma kellix torko għajnejk illi konsorzju li kellu smijiet najdu rinomati DAX, DAX lower konsorzju, meta jġib zero, zero, ta' zero, fil-financial, il-kelma zaħti.
Bidders Financial Strength, Electrogas
ġab 5. Bidders Financial Strength.
Electrogas ġab 5.
Wendafur
ġab 0. Pero b'kollox, Electrogas ġab 61 u l-Endeavor ġab 37.
Issa niġu għall-oħrajn, għall-issa niġu għall-evaluations l-oħra. Ekku. Kif qed tgħid, Onorevoli Betty. Tista' niġu għall-level jgħid l-oħra, però dejjem dit ta' żgħira.
Dak 19 15 15 22 75 0 61 37.
Ekku, basikament fejn jiena ta' żiro għamel avarija sostanzjali. Ma architecture, għax jiena tolqotni ikolli konsorzju magħmul minn numru ta' kumpaniji u ma nafx dal-evaluation committee ta' third stage, jgħid żiro. Inti you don't question that.
Għaliex u tafxin hija sur donna. Li kieku inti kont involut fi stage 4 biss, l-argument li qed tagħmel issa nifhu. Tejli jien responsabbli minn stage 4 biss. Però int ma kontx responsabbli minn stage 4 biss. Int kont responsabbli wet minn 5-4 kemm kienu ta' stage 5.
Intkom qed tikkritikaw, intkom le huber intkom tagħmlu d-domandi jew toqgħdu tikkritikaw ix-xhieda.
Jina
l-iskofta tal-komitat. Jina t-argumenta mija. Jina t-punta subaħ li. Jekku għapermess li l-kom tamlu, għak għalla għajdu li għannuni.
Għana li.
Għana li. Għemxi domanda. Għemxi domanda.
Jina li hija diffiċ li nifhem. Illi kolli xut u d-dim din il-kamra, dan il-komitat, illi jiprofa jinżam il-responsabilta li kellu fi stage 5, bl-iskuza li jgħid li huma kienx responsabbli tal-istejġis l-oħra. Ħanajt għalfejn, għaliex nerġa' ngħid li kieku s-sur Tonna kien magħżul biss
mill-permettin.
Li kieku x-xhud kien magħżul fi stage 4 biss, nifhem l-argument li qed jagħmel li, però jiena kif nista' nifhem u għaw id-domanda tiegħi, kif jien nista' naċċetta li xi ħadd jgħid li fi stage 5 ma kellu l-ebda responsabilta. All stages
of the meta. Ma xini domanda?
Meta stage 5 kien l-stage finali. Ġbe inti ma ħassejx li kellek ir-responsabilta fi stage 5 la darba kien id-deċiżjoni finali, il-kumitat finali, li inti kellek responsabli ukoll tal-stages l-oħra meta ir-rapport finali ġi qudiemek. Inti bqajt tgħid jiena responsabbli biss minn stage 4. Seta qatlu fi stage 1, 2, 3, imma peress lina fuq il-4 ħanifferma daqs li kieku li sar fil-1, 2, 3 tajjeb. Hekk qed tgħidli inti.
Jien qed ngħidlek illi taking everything into consideration, meta għamilt xogħli fi stage 5, ħadd id-deċiżjoni li kelli nieħu. U ma kelli l-ebda dubju fuq id-deċiżjoni li ħadd. Issa jekk intom ma taqblux,
għandek dubju llum.
Le, mandiċ.
Mandekx. Aqqasbar al-rapport tal-NEO. Mandekx.
Le, mandiċ dubju. Jena, rajtu kol, d-ġemma l-rapport tal-NEO, u fiħafna kritika, ġibim xe jena, mxaxna. Pero jena nirrispondi, għafet għadu xaqsu mi għaj. Waħda mill-affarijiet ċara si kristall, li l-NEO ta' ir-responsabilta ta' d-deċizjoni fuq l-NE Malta, fuq il-program, fuq darba. Program Review Board. Il-Program Review Board l-għena Malta kienu li mexxew dal-proċess. Issa, kien enfasijiet fi għallim xew tajjeb l-Awditur Ġenerali u kien enfasijiet li ma qabilx. Jew kellha wera ċerta riservi l-Awditur Ġenerali. Jiena qed hawn illum mhux biex nirrispondi għal dawn in-nies, jien qed hawnhekk illum biex nirrispondi għalija. U rispondiet issa.
Jekk tirrispondi, ho paċenzja, jekk tirrispondi l-inkarigu li għatajt. Inti mhux qed tirrispondi għalik, inti qed tirrispondi. Fuq inkarigu li għatajt. Inti jgħataw, għax il-għena Malta għabdet li l-ek biex tiddeċidi int ma erba oħra il-min jingħata il-kontrat. Int iddeċidejt ma erba oħra li jingħata il-kontrat dell-elettorat.
Iva,
allura, kwalunkwa mistoqsija li ssir rigwardanti il-mod kif wasalt għal din il-proċess u leġittimu, u mhux kwistjoni ta' il-kwistjoni ta' xi hija konnessa total mod. Assolut ma dak li qed jinvestiga dan il-kumitat.
Ġifier m'hemmx minn dak li rajt inti issa l-esperjenza tiegħek minn dak li għall awditur. Ma tħoss li kien hemm xi ħaġa ħażina x'imkien.
Ħażina u tajba, mhux ħankummenta ħażina u tajba, però meta qalek ir-rapport tal-awditur. Nifhem li kien hemm affarijiet jew kien hemm situazzjonijiet assolutament m'għandux jaqsmu miegħi illi setgħu saru ħajja.
Għal pereżempju?
Naf, ma nafx, per eżempju, li kienem agreement, per eżempju, ta' li garantisci ċerta li l-gveni għajħu ċerta ammont ta' take or pay, li ġi wara ġi wara u ma kienx involut li huwa
fil
Anka t-tifelti għaj jajdina, għalek jatta l-ura, pero l-onorevole Bedding mux t-tifelti għaj.
Get a life, la.
Mela, fuq din tal-garanzija speċi ta' il-gvern jishtri l-reġi għaminant l-elektrogas. Mela, inti ma ta' ettejt li ma ta' biex maħħa għax di ma' semmiċ għabel. Blu.
Kienet fi stage 4, stage 3 of stage 5, għalek jistat
sikkert. Għara,
Ma għandux xaqsam, ma għandux xaqsam, biex nejn matematika, fil-financial, fil-financial, minnar ma n-interpreta, xej, tajjeb, kważi naħseb sena. Fil-fatt.
Wara li għala il-proċess.
Fil-fatt, mbagħad, meta l-affarijiet saru tekniċi u legali, fil-fatt, anka jider ukoll mill-appendiksi kif ħallas kulħadd, tajjeb. Wara sena, jiena ħassejt illi fuq affarijiet legali u fuq affarijiet tekniċi m'għandniex idħol iżjed. Din hija xi ħaġa teknika li jiena assolutament ma kellix naqsam magħha. U għal daqstant jena ma kelli l-ebda sej, dik il-deċizjoni.
Pero mill-aspet finanzjarju, issa wekk huwa id-dinja tiegħek. Naqblu illi la anka kif aċċenna l-Awditur Ġenerali, il-fatt illi t-tejk orpej ta' 80% illi kemm jekk għandek bżonn l-Enemalta, l-enerġija tal-elektrogas, jew le, ikollok toħodha. Naqblu l-fatt illi daħlet wara. F'daqqa waħda dan il-proġett sar ħafna aktar finanzjarament attraenti għalfejn għaliex min investa għandu s-serħan tal-moħ li jisma jimmux għot ninkwieta l-lum ta' jekk l-ena Malta ix minn flok għatuża il-turbini tijaj għatuża l-interkonnetter għax irħas. Naqblu illi il-fat propju dak li għall-Auditur Ġenerali u inti elenkajtu bħala wieħed mill-iżbali li qed kinżball. Seta wassal naturalment illi il-mod kif ġi preżentat il-bids kienu jkunu aktar attrajnti miż żewġ naħat.
Naturali.
L-risposta u li seta twassal. Sewa naqblu. U li seta twassal ukoll allura għal riżultat differenti. Naqblu
l-opinjoni, opinjoni, jekk kieku bniedem kif forsi kien jaf qabel bdil.
Però seta twassal għal riżultat differenti. Iktar
riżultat differenti, forsi kien hemm xi ħadd ieħor li jagħmel projection.
Imma jista' jkun l-Endepower kieku kien qed taf. Lilena Malta ħadd ixi 80% ta' enerġija tagħha. Allura ir-riskju ma jibqax iktar fuq min qed jipproduċi l-enerġija, però joqgħod totalment fuq l-Lena Malta. Kienet lesta tagħti prezzi daħja.
Bħala persona finanzjarja ngħidle kif.
Grazzi.
Mhux qed inhawwi kalpariri għandna.
Ma kellix naqsam iktar.
Ma
kontam, ja. Ma x'nagħmel immunejt l-iktar dija, ma ma kontx nabija. Lax forsi ħal antiċipa. La kont nafdi, u laqas kont garanzija. Għax la darba saqsejtuni meta ma ġiex rispondi. Daw iż-żewġ affarijiet, le, ma kontx għandi volut. Jien qed ngħid, rajt inti saqsejtni, imma l-Awditur Ġenerali fir-rapport. Hemm xi ħaġa u semmejtilek, dak il-ħin semmejtilek. Mhux waqt in-negozjati, waqt in-negozjati fejn aħna konna qegħdin ngħinu b'mod finanzjarju. Aħna din assolutament ma konni
ħanikkwalifika.
Ħaddix iċċessjoni fuq.
Ħanikkwalifika ħalli nkun fejn. F'dik is-sena fejn inti kont qed tagħti pariri dwar l-aspett finanzjarju tan-negozjati.
Mhux nagħti pariri, ma leħax importanti.
Kien ti konsultaw
hija. Konsultaw. Jekk hemm working, jekk hemm Excel sheet, tista' tiċċekkja ħiena din.
Ejda kif tieraġ.
Ma
hekk importanti. F'dak il-perjodu inti ma konx taf li kien hemm din il-kwistjoni tal-garanzija u din il-kwistjoni tal-
Assolutament.
Dik ma konx taf biha. U kieku kont taf biha. Inti tħoss illum li kont kien ikollok tiġbed l-attenzjoni dwar jew.
Di xi ħaġa li mbagħad ma nistax ngħid għax ma kontx hemm.
Isma' jiena din ma kellix tkun.
Jiena qed ngħid, ġibt eżempju fejjiena rajt. Meta naqra r-rapport tal-awditur, rajt xi ħaġa saqsejtni jekk inti. Hemm xi ħaġa ma kollox taqbel, mhux ma kollox.
Issa jien semmejt lek ukoll aħħar darba. X'laqgħet kellek very high level dwar dan il-proġett. U saqsejtek hekk kellek saqsejtek hekk kellek x'laqgħet fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Kellek laqgħet dawn.
Ma niftakarx li kelli.
Ma tiftakarx li kellek. Kont involut f'xi laqgħat illi preżenti għalihom kien hemm rappreżentanti tal-Banek Internazzjonali ewlelin? Ma kontx involut. Kont preżenti għal laqgħat illi fihom kien hemm il-closure agreement, praticamente l-estew il-proġett li dwar u l-finanzjament tiegħu. Dak ma kontx.
La jien qed neksja.
Dak ma kontx involut fihom.
Fatt dit-toħra.
Żjarat barra minn Malta b'rabta ma dal-proġett. Aħma bil. U ma kellek l-ebda laqat barra minn Malta dwar dal proġett. Lanqas kellek laqat ma rappreżentanti ta' Banek illi ġewwa u Malta dwar dal
assolutament. Ma kont involut.
Però naqblu li inti kellek xi żmien għax magħrufa pubblikament, kellek uffiċċju fl-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Dina tal-uffiċċju tal-Prim Ministru ma nistax qatt nisallu ma sax nifhimha.
Kellek jew bakit jgħin problem.
Jiena kont konsulent tal-OPM. Jiġifieri fi sens kelli kuntratt tal-OPM.
Dwar xi
kien. Affarijiet varji. Jiġifieri pereżempju ħajsir budget pereżempju jieħu opinjoni fuq ċerta miżuri li kien se jtieħed fil-budget.
X'iktar.
Pereżempju ġi hemm investiment, tajjeb u investiment minn flok joqgħod jgħaddi minn ħafna stadji u mbagħad jispiċċa kulħadd jaħli l-ħin. Kjo nejdu, tista tħarsu lejda l-investiment? Jien, ovvjament. Kont namela ċara li tħarsu lejda l-investiment, jien, ma se jkollix naqsam jew. Bħala nef, bħala ditta,
istassa jemix investimenti.
Waħd, fit minnom kienu, ma ta' kienaw, la' fuq il-ċedulu għaw, l'end acclimation per esempio de faccio te che ha una fase allora con nitrogeno era la
fase fare sparire
no ma fare sparire ma io non che le stanza
tutta le UM che le stanza
no hasta le UM dopo dopo di detti orai
tutta la IP che le stanza
no tutta la IP ma che le stanza
li vede
tra la IP tra la IP quanto we have been business at service no quali stanza per formulazioni da che stanza
però però
Ovalo FM ma Ovalo FM
però Ovalo 20 con l'ufficio del primo ministro blu
io ne conto in con Castiglia
con
Castiglia con Castiglia o metta che noi quella hafna sure
con che la ufficio Castiglia
ma stai l'ufficio fesse
ma che le con fai con foggi
con anche una hafna che è hafna sofficini da amore rohna ara Castiglia che ne
shared office
Castiglia che ne quindi c'è Castiglia che ne hafna consulenti che è legali che fu col finanziario
ma io affe minum ma
minum ma dava consulenti għanejda kina naħseb li rajt top 5 audit firms jo top 6 audit firms
minkin
mela pilla bil-li Deloitte LSM KPMG Grant Thornton Nexia minna ħata daw rajtum kolle kolle rajtum il-consulenti l-advisor taħħom
u kerem
għu kħar bħali mux kolla George Gregory per esempio George Gregory bħali jazad
tal-RSM
tal-RSM ma George Gregory George Gregory tal-RSM ma jisemma
George Gregory tal-RSM
George Gregory tal-RSM u għa persona li għal fil komitat ed effima da
ma ekkert jena innistaw innis
kallajri
ke ħafna kienem pero l-offiċu għallaj birek Nexia BT u Brian Tonna Biskello ma ne fimoħs dal-affarijiet
kellek uffiċu kontuża desk
Kontuża desk u mux
fejkina, għax s-surbedi fi familjari ma l-akkwati.
Mux duża darba
desk. Fejkina dal-uffiċju li.
Il-merba tikma ma se jisiru l-laqat.
Kwadi kif jitrasaw
tal-din. Fl-uffiċju. Fl-uffiċju tal-ground fejn il-Prim Ministru u fejn il-fejn kien hemm il-Chief of Staff, kien hemm merba kmama li jintużaw minn dawn il-konsulenti. Però saprai in tonna che l'ufficio non è
sapete
io ma inti ti fermo qua lì da quella uegiat però a dominio pubblico
attivo rieno col bisogno di fermo io è questo profano di fermo io inti è ti minimizzare ruol ti ha sai che ne pensa se bisogno di fermo qua il dinamica da ruol ti ha minchia in pale che mec minchia non
no sai
e da wish vi ete servizi ma che c'è bisora da lo
bisora nella fine da ma che niente si consulenti un piegato
di che stata il sistema ti trovi il club chavetta o ti trovi fu des che stata il sistema da sharing office cioè fastidio
te bocchia ufficio
bocchia che non booking process
senti te io ando bisogno ufficio ada
ma è very strange to me l'ufficio
del ministro
però
è strange
Very, very strange. Da sepp unici fin dinja.
Ma è importante.
Li tibbukja, tibbukja uffiċu, l'uffiċu tal-prim ministru.
Jek jena konsulent tal-uffiċu tal-prim ministru. U għandi laqa.
Bizzar. Ma
għamen uħadu għif għafil
fil-fil-fil. Ma dika fil-dinja.
Ma l-għura, ma l-għura, ma l-għura, ma
l-għura, ma l-għura, ma l-għura, ma l-għura, uffiċu tal-prim ministru illi għandek sistema fejn konsulent jibbukja kamra biex jittaqa ma xaħat fuq xi proġett.
Issa, jina sa' sejna, għun ti sammejt li l-għodit fem silba, però
t-tejt li kienem uħra.
Forsi t-tejt dinna kien kien jgħamlu konsulenti tal-Prim Ministru.
Kienu jgħadbu b-mod serju ħafna iktar minn
il-għodit. Forsi kif kallon jekk hemm żolim.
Ħafna iktar.
Għax intu kontu
ta'
kollu. L-istejjer li ġraf Kastilja fl-aħħar seba' snin. Unheard of fuq il-kollok il-kontest. Fid-dinja kollha. Għat ma kien hemm uffiċ ta' Prim Ministru involut da' taħfiċu ger fiex kollu li l-kollu biex.
U jemnuk bis-sejek
ħares il-poplu Malti lejn hemm il-qorti wara fejn kienu jiltaqgħu.
Ejma l-poplu Malti mhux jemnek qed tagħmel dell-allegazzjoni qed jemnuk il-ħbib tiegħek u l-poplu Malti mhux
jemnek.
Ma nafx jekk hawn xi ħadd ieħor madwar il-medaġġi li kien konsulent l-OPM, ma nafx, mhux mit-13, forsi qabel it-13, forsi jgħidu l-lum. Kienaw konsulenti. Mistoqsijek nġu marwa xur. Dik il-mistoqsijek nġu marwa xur.
Ima, minna tijedek li għamil ċaħġa għazina? Ima, xa tijedek li għamil ċaħġa għazina? Ila t-prova, li fejm xkienet il-situazzjoni, bies. Bies, bies,
bies, bies, bies,
bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies, bies,
Mux veru, mux veru.
Iva, ma,
pronto per mistoqsijiet, tonu referi.
Ekku, jirti rispondi, rispondi. Min kienu l-oħrajn, ġifieri min kien hemm iktar involut miegħek bħala konsulenti.
Mhux involuti miegħi, kienu kellhom rwol bħal tiegħi. Per eżempju, kien hemm tad-DF, per eżempju, avukati. Kien hemm per eżempju avukat. Kevin, Kevin, il-managing partner tad-DF. Kien hemm ukoll, per eżempju, Marija tal-RSM. Daw, daw kienu ko, George Gregory, Marija, Anita Lois Jonka, ġieli kienet
tiġi Malta
wkoll, assistin ukoll. Iġifieri.
Issa, daw kien, ora.
Issa, daw, dik is-sistema li kienet tintuża, issa, taqbel jew ma taqbilx.
Issa, dammi, ma min kont inti l-iktar li tinteraġixxi b'din ħaġa ta' rwol tiegħek ta' konsulent f'Uffiċċju ta' Prim Ministru.
Ħanilek, normalment. Jiena kont nifer ma' ċif ostafu.
Ma' ċif osta.
Tifax sajlek, meta kun hemm bżonn xi ħaġa, meta kun hemm bżonn ħaġa. Li l-għamela dawx nifiltaw nikrija jien, qed hemm xi tajlek.
Le. Le fint issa naqbel dik il-linja għax fint il-linja fejn miegħek. U inti semmejtilna li inti kont tkun involut f'ċertu aspetti tal-ħidma tal-gvern tal-pereżempju budget jew meta jiġi investiment u mod speċifiku fuq tal-elektrogas. Dar rwol tiegħek ta' konsulent f'Uffiċċju ta' Prim Ministru. Li bħed identifika ftit il-perjodu biex inkun ċar anka f'moħħna fuq l-imperjodu qed nitkellmu.
15-15.
Ġifri dawk l-ewwel sentej tal-gvern ġdid inti kont konsulent hekk wara 2015 ma kontx imbagħad.
Bdejt innaqqas ħafna. Abbanduna d-ditta tiegħi u bdejt immur lura.
Ġifieri qed tgħidilna li kont iddedika ammont konsiderevoli ta' ħin, ġifieri. Di l-idea li hemm barra li inti kont kważi e permanent fixture f'Uffiċċju ta' Prim Ministru mill daqshekk.
Permanent fixture le.
Semmi permanent.
Ejdu li l-ajja li hemm kont ikun hemmhekk mhux vera xejn. Però kien ikollha ħafna.
Però kien ikollok ħafna. U kont ħoss li għandek aċċess liberu, ġifieri.
Mhux aċċess liberu, jekk kienek kont konsulent u bli dan qabad inti ħadvajs u xi ħaġa kont nara kif nagħmel u ntieħ l-aħjar bl-aħjar mod possibbli. To my ability, ovvjament, u meta dejjem li kellna bżonn indaħlu xi ħadd iktar tekniku, nissuġġerixxi ħanilek din. Jiena wasal sa u sanna bżonn xi ħadd iktar tekniku.
Issa jekk ngħidlek mhux ngħidlek jgħidli issa, jiena tipprepara lista ta' affarijiet li inti ġej tikkonsulta dwarhom u intlabt pariri dwarhom f'dal perjodu. Jiena mhux qed ngħidlek tieni lista.
Ħanilek
preċiża dan.
Diffiċli biex għandik lista preċiża, però
ma
semmejt. Semmejt li taħdem mill-affett semmejtomlu. Per eżempju kien hemm xi ħaġa li forsi tista' ma redikola li aħna qabadna biex nagħmlu l-inventarju tal-Kastilja x'qed ma sar kien qabel. Jiġifieri wkoll kienet xi ħaġa li qed tefhem xi tajt jiena tajt. Inventarju. Lassi li kien hemm Kastilja biex ikun inventarju proprju ħalli. Għax ma kien hemm xi, għax ma sar, qed tefhem xi tajt. Flok għamiltu jien, qabba ġunjer u għamlu
ġunjer.
Jiġi jekk kien hemm xi ħaġa qabel l-2013 li telqet minn hemm ma nistax ikun nafu l-mod.
Din għassa. Nifferifikaw li mhux vera.
Nifferifikaw kif
jiġi. Tista' tifferifika jekk m'għaxix.
Inti kontent.
Għax hemm fikjuri tikkonfermi l-kont.
Ma kontx hemm għalhekk
qed. Le forsi hemm min kien ikun hemm l-OPM ħafna qabel l-2013. Jgħidil nu.
Ara, sur tona, jiġifieri biex niftehmu, qed nitolbok tipprepara lista ta' suġġetti li inti kont. Ikkonsultat jew tajt pariri dwarhom f'dan il-perjodu. Nimmaġina.
Minn memorja qed nimmaġina.
Sa jekk għandu xi mod kif jivverifika.
Għallista jkun f'dan l-inventarju kontu żommu ir-rigali li kien jagħta Prim Ministru wkoll kontu tinkludhom f'dan l-inventarju. Xi inbit jew xi arloġġ kienu jitlu jew kienu.
Ta' qabel ma
kienx. Ma' minutu.
L-arloġġi ta'.
Le, għax nimmaġina parti mill-inventar.
Għax mhux qed inkastilli għal
iktar. Aħna kellna rin, nixtieq inkun naf, aħna kellna rin.
Sa s-kollega.
Nidentifikaw kull as, issa jekk l-as kien ta' Kastilja daħħanniex, jekk l-as ma kienx ta' Kastilja ma daħħanniex.
Inti qattajt rigali Prim Ministru?
Rigali Prim Ministru? Ejwa tajt
rigali Prim Ministru. X'tajtu Prim Ministru?
Tajtu painting żgħira, sketch żgħir. Li għamlet li artista.
Jiswik tamen għal-oċta l-lira da?
kajku kolekta pjeħ valu.
Fosa għamessi, fosa kien 15 euro?
15 euro, l-pettura li tajtu?
Pettura, skeċċa di l-pettura.
Skeċċa ta' 15 euro.
U fliċ kun zed?
U fliċ kun zed? Inti involut xie għadiet?
Involut?
Involut xie għadiet inti?
Għadiet xie għasens?
Għadiet, soċjali, komunitarji, religjuzi, segreti, pubblici, minn ti involut? Tiforma parti minn xie grupp ta' nis?
No,
no. Xej.
Grupp li na pliskox maħu. Dak il-grupp, tal-u sportif. Futbol, jina sportif għaf.
Dak forra xejt.
U għek njeda, pija ma' involut ma' ebda.
Min ti involut ma' l-ebda grupp. Illum għadek tkun tattinti ma' l-ex-ministru Joseph Muscat?
No.
Għat ma' diskutejt mi għaw da' suġġett li għed diskutu. L-xismu. U matu l-axħar snin nista' forsi wara bidla bil-gvern u il-gvern approċċa dwar da' suġġett jew.
Suġġett min il-elettrogas li.
Fuq l-elettro.
U
fuq suġġetti oħra ma m'għandek l-lum inti m'għandek l-ebda rwol.
Assolutament.
Ta'
konxilum il-ħames snin.
U ġifiri, u meta ġrad din? X'kien, x'kienet ir-raġuni?
Dejt taqta' u ddeċidejt inkompli nagħtu l-attenzjoni kollha fuq id-ditta tiegħi.
Ġifieri meta mbagħad xogħol jgħid id-ditta jew nafx x'għamilt.
Meta għalqul id-ditta issa.
Meta għalqulek id-ditta issa. F'dak il-mument int kien fadallek xogħol mal-gvern jew. Meta tgħid mal-gvern. Min kludin ene Malta jena, għantim.
Xie, xie,
xie. Kellek xie.
No, no.
Fadallek tiħu xie.
Għanti, u dina ħanej, kama importa xnejda.
Litri.
Jena kont nirbaħi tenders, dal-axħar, tenders, mux direct orders. Tenders, u ma tu għamlix.
Klima sens.
Iġbid nirbaħ tender. Umbaħt, ma ta' neġibix naħdima, il-tender. Jiġi l-ministru, u jiġi s-sekretarju parlamentu. U jgħidli, mux ħanħoġu, naħseb il-tender, sen għamlu għajnħaw, stassa, mux ħankomplu.
Musen kontu.
Mbagħad waħda meġġibx firma kontrat.
Allura
ħanamlu interni.
Jiġifieri biex ipoġġi
b'mod.
Biex ipoġġi b'mod biex. Qed fossi li tgħidilna li l-kumpanija tiegħek jew inti jew tibtu kważi toxic jiġifieri għal.
Toxic il-kelma
żgħira.
Dik il-kelma ġi.
Però għadha biex tifhem illi mhux xejn ġie di.
Le. Ġiet mid-dominju pubbliku ġiet toxic mid-dominju pubbliku u mill-attakk feroċi li sar mill-medja lokali u barranija tajjeb fuq in-Nexja issa. Jien nifhem il-logħba politika x'inha m'iniex ignorant, nifhem il-logħba politika li trumi ppruvaw jaslu għal nies oħra, imma sfortunatament jiena batejt. U d-ditta tiegħi batejt, u l-impjegati tiegħi batew u il-grazzi toxic.
Issa minn fejn bdiet din? Ġejk ikollok tajt. Isma, dini il-raġuni.
Bħit mil-Panama Papers.
U fil-Panama Papers. Etnejlek ek biex ma loqqx n-sugġeri l-ek jena. Ux ismu poġġilek. Ma jiex poġġilek n-fall, ek jena. Xkienet li fil-Panama Papers intom ġejtu biex nejtek esposti daqsek?
Ġena toksik? Aċtajna servizz?
Lill?
L-ministru u segretar u chief of staff tajna servizz l-ministru u chief of staff.
Dawk it-tnejn biss.
U xi disa jew għaxar klijenti oħrajn? Għax aħna. Però min ta' servizz simili bħal dana għal 50 u kellu xi 50 jaseban kumpanija, dawk qatt ma semmew. Imma aħna minħabba ovvjament we became politicized at that point in time. U minn dik il-nardu jissemmew bat il-uffiċini u dak kollu li diġeċ, għabbi għatma jissemma xejn. Tajjeb, għanċi għabbi tu ħafin jgħid, il-kontribuzzjoni tagħna kienet importanti ħafna. Tifhem xi tajle. Baġġejna toksi.
Ma jgħid tajt, isma. Aħna prostejna servizz, iprovdejna servizz lil kiċ kembri biex ma tinsemmiħi biex ma semmiħx inti. u lil Konrad Mitzi, meta ħarġu l-Panama Papers, dawn ġew esposti għalli sar maruf illi kienu wara daw il-kumpaniji u da trust u kien marbuta dan kumpaniji fil-Panama.
Taħx nix ninżid il-lum u s-għasla l-bamettiex. Illi għalka mus-supost nsemmi smijiet, l-għu ftaħt trust Malta ftaħta. Meta ftaħt trust Malta, ġobank ħalux nisammu ħna
għal. Lidwaru l-menta xaħat tumbat biex nistema.
Le, mux l-menta, zgur. Wara ġurnata xaħat ċempel u għal feta inti ftaħt trust, tamil tek. Bekk, biġri, għat ma tajna parir li jinfetaħ trust u kumpanija barra minn Malta, il-parir li tajna kien li jisir Malta. Is-sambat, wara da li ġara. La xorta intoġu il-mod u l-struttura ta' trust. Ftaħna trust barra minn Malta, ma nagħmel ċara. Illi l-ewwel attentat, Malta. Jina. Servizz, sajt. U belief. Għandi belief.
Għandi għalli klient, illi fetaħ trasta u Malta, ftaħt u jiru, intom?
Iva, mux għasħan. Dijem aħna tinsiex, dijem nirikum aħna dijem nirikum għandaw, u fetaħ il-ben kofalletta, saħan semmiħ.
Tru jorgodu bisis biex nejtek, infet fedda trast f'Malta. Naqblu, u bat, dijena, inaħal, eddin trast jgħu.
Bat, għara fiq inaħal.
Ina, u ġi għandkom da tali persona, li jenet nifemminu, nasabbu għaddit jifemminu, u għalilkom, isma, għandi bżon l-alternativa, jena xie trast li kelli u Malta, ma nistax namela, ma nistax nżom maddeja, għandi bżon ximkien jgħol. Ġara e. Issa, bil-ħagġa, ġrafal wieħed jew għal-tnej?
Le, għal-tnej.
Ġibi tnej fetħu trastaw
Malta. Le, trastaw Malta għal-wieħed.
Għal-wieħed. Jena tifem li dan.
Umbad,
li jħorok.
Malta laġar li jħorek. Allora, għakma fetħu. Trast li jħor Malta.
Nis, issa d-dajin imperil il-maħruġin.
Le, ma nix ne imperil il-maħruġin. L-ewel kena wieħed.
L-ewel kena kien.
Umbad, fitwara.
Umbad, fitwara kena.
Suġġerejt. Jħor xa kien jena għatma għot l-akkont ta' Konrad. Dittoħra kienet l-akkont ta' Konrad.
Maġi għanna.
Ġirikmandat li għadda servizz, jek trist taqtara.
Ġiviri Konrad Mitzi kienet jagħmel użu minn servizzi ta' audit firm oħra. Dan ix-xaħat ikkonvinċa lil Konrad Mitzi li aħjar jiġi
irrakkomandalu. Probabbli għallu se jagħmelu. Le,
probabbli.
Le, ma nafx.
Però l-aqqi jom u jikonred mitzi, dil-persuna.
Dil-persuna referi għal korred mitzi.
Dijek tal-axar darbanka fil-bidu,
metta l-għazmi għal-għadar. Ġibek iġ kembri r-rakkomanda l-korred mitzi li jiġi għandek għal da servizz illi tiftaħ trust, li prof diċi mkien sejf fej u għet l-affarijiet tijaw, għampoġi għajk. Għet naqlu, issa. Inti taf illi kienem numru ta' kumpaniji involuti fil-Panama. Naqblu? U dawk il-kumpaniji ġew akkwistati ftit jiem pressoq poco l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Naqblu?
Ekku.
Iss, kien hemm jissemmew tliet kumpaniji.
Sul-fatt kien hemm erba'.
Sul-fatt kien hemm
erba'. Ma importanti,
ma inti kien hemm erba' lajn dak wara xulxin. X'kien tiftakar x'kien jisimhom?
Fenville.
Oħra bit-ti.
Tilgate.
L-oħra bli.
Igrant.
U l-aħħar waħda x'kienet? Ma tiftakar. L-aħħar qiegħed nibdew mill-aħħar waħda. Mela r-raba' waħda x'għamilt biha? Tiftakar x'għamilt biha?
Ma nafx tajniex il-klijent.
Tiftakar li tajtuha lill-klijent mhux Malti?
Ma niftakarx.
Ftakar li kien klient Brażiljan?
Ma niftakarx.
Debda kumpanija, intom xajtu erba' kumpaniji. Shell companies.
Anka Malta kemm shell companies. Ġifieri dina prassi normali.
Intom xajtu erba' mela. Mela l-aħħar waħda tnajdlek jiena li marret għandx ħadd Brażiljan. L-ewwel tnejn, Henville u Tilgate, marru għandx ħadd Malti. Waħda marret tkun il-bizzi u l-oħra marret
kif. Sen tew nofs wara l-infett, wara
l-infett.
Ma
strajt erba.
Strajt erba, strajt, ħamsa strajt.
Ma erba strajt,
mhux hekk. Għanna għu rappresentanti ta' Mossack Fonseca, di mux għax ġisla mill-arja, għalli diskorsa għamlu fċa. Rappresentanti mux owner, bajdu għax, anka fil-dominio pubbliku, jiena l-owner ta' Mossack Fonseca, għalli għalli domanda.
Ma jeni ċaraw di, naqblu li Mossack Fonseca, fl-istess bini fejkin għamlu fċu jinto, kella representation unit, ma nafx
jessajħlu.
Kella tabella barra, u koll. Naqblu ġviti konti
d-identifika. Kien jużawhom il-financial service providers kollha ta' Malta.
Inklusin. Però biex il-financial service providers ta' Malta kollha, kienu jiġu għad Mossack Fonseca li kellhom l-uffiċċju meħdejn.
Le, kien mhux fors, dak il-Maltin li jiftħu barra minn Malta. Il-barranin li jiftħu Malta, miet u ta' kumpanniji mhux seba' waħda għax kemm kelli jien. Dak il-mordiret għad Mossack Fonseca. Ma dik il-media kienx interessa. Ma t-interessax minnhom, mhux interessata minnhom. Ma kienux jiġu għandna dawk diretta Mossack Fonseca kien jiġu. Jiġu għandna kont naħdu xejn.
Però inti kont introduċi nies għal Mossack Fonseca. Mhux hekk jiġifieri
il-go-to. Naħdax il-kumpanija.
Il-go-to person għal Mossack Fonseca f'Malta. Kont inti
no. Da żball kbir. Aħna il-Mossack Fonseca xtaqgħu jiftħu rappreżentanza Malta. Biex ikunu jiftħu ħajru Maltin jiftħu kumpaniji barra. Għax il-barra li niftħu Malta, diġa kien hemm preżenza kbira u kwantità kbira ta' nies li kienu jagħmlu hekk, u aħna għaskonna voluti dak l-istadju għad, u mbagħad sejna nafu Mossack Fonseca u offrejnilhom dan biex nippruvaw naħu
ta'. Qed bilna li ħajn velut il-gate kienu ta' Corrid Mizzi u kit.
Le, kienu tiegħi,
kienu tiegħek,
kienu ta' Nexia bħala share companies, u sentejju nofsu wara. Meta tlabna niftħu l-kumpanija. U żajna tnejn minn dak il-kumpanija.
Sew, is it-tielet waħda. It-tielet waħda. X'sar minnha? Jiġifieri
grandi
grand qed ngħid jiena. Dela ħadar li trid
tkellem dwar. Mhux li forsi nitkellem. Mela, i-grand kienet waħda minn dawn l-erba' kumpaniji li xtrat bħala shelf company. Baqgħet shelf company, qatt ma ġara xejn u ngħalqet bħala shelf company. Issa. Din informazzjoni jien mhux hekk ta' għad voċe kif qed nagħtiha lilek illum, imma bid-dokumentazzjoni kollha tajta lill-media houses kollha ta' Malta. U lill-maġistrati inkwerenti. Li wasal la konklużjoni. Il-Igrant kienet u dejjem baqgħet tiegħi. Issa. Però għalfej illum nibqgħu nitkellmu fuq Igrant, għalhekk nitkellem fuq Igrant, ma nistax nifhem, għax sal-bieraħ fuq il-Facebook kien hemm xi ħadd. U qal Igrant u Igrant ta' minn jiġri ħanin ma jinteressani x'jaħsbu tagħlek ftit mhix ħażin, imma Igrant le tgħidilha fejn titbaqba' fuq Igrant. Għax fuq Igrant saret elezzjoni. Kważi biex ngħidek waqgħet gvern, qed tifiet ngħidlek, allura fl-ħadd ġurnata bil-fost nitbaqba'. Għaxina ma tara ra xi ħaġa ta' sekk sempliċi u reġjuni. Tiġi minħuha f'dan il-mod.
Kważi waqgħet kif.
Ma nistax.
Kien hemm 1500 vot
differenti. Meta jiena tajt l-informazzjoni lill-media house. U wow il-media house. Mhux fair.
Mhux qed timmi li jgwardah.
Għax meta nagħtihom affarijiet li ma jaqblux li jipprintjaw, ma jipprintjawhomx, però jinsihom il-media. Jinsaw il-media. Ejja mmorru fuq l-inkjesta. L-inkjesta stabbiliet. Il-Igrant kienet baqgħet tiegħi sa kemm ġiet illikwidat.
U inti hekk qed tilu l-maġistrat.
Mela x'għedlu?
Qed tilu hekk il-maġistrat.
Naqblu
illi. Fil-25 ta' Marzu tal-2013, ġibiet nitkellmu ġimgħtej nofs wara jsir ġeneral. Jsir ġeneral kien fit-8 ta' Marzu ġimgħtej. Il-kollega tiegħek Calcini kien jgħid kuntatt ma' Mossack Fonseca. Fejn qed titkellem dwar dawn it-tliet kumpaniji. Henvin Tilgate u Igrant.
Meta data?
25 ta' Marzu
tal-2013.
Emmi-mail.
Biex nixtruhom.
Emmi-mail. Minn Calcini għal Kristina Rios u Luis Quel ta' Mossack Fonseca, il fejjet jgħidilhom isma. Intom qed titolbu l-informazzjoni, dovet jidhom kif intom hekk, ma tgħidilhom kif qed titolbu l-informazzjoni, u qed nifhem jiena l-informazzjoni dwar dawn il-kumpaniji fil-Panama u Trust se nippreparara l-informazzjoni.
Mhux fit-13 ta' da.
Fit-13.
في 13 تتكلم فوق تراست
ايوه
ايوه
from Carl Gini sent 25th March 2013 6:18 a.m. to Christina Rios, legal assistant, CC Luis Quayle, lawyer, subject re-transfer of companies. Dear Christina, all is well, thanks, hope same with you and Luis. I presume the information and documents you sent me relate to the setup of the new company in Panama and for the trust. We will prepare the requested information, but the UBO will not be next year BT. Now, at Jarrett Nistabbil issue, il dadwa li grant. At Nistabbil issue, il dil kumpanija intom fil-25 ta' Marzu tal-2013 ġo kontu ddittjeraw il-UBO ma kienx se tkun Nexia BT.
L-erba li huma?
Na.
Kolla fismi kienu?
Umbagħad jgħidlu hekk. It will be an individual and I will speak to Luis on Skype to give him more details. Mela fil-25 ta' Marzu tal-2013 kien ġa ċar illi e-grant se tkun ta' individwu. Ġifieri qed tgħid li dar Kalċin kien sar jgħid lil Luis Quayle u Kristina Rios li din hija għalik.
Mela m'għandx fil-ħajja.
Qed tgħid hekk.
Ċertezza assoluta.
Every at that stage ma kien tagħda mhux tagħkom. Ġifieri il-provenjenza ta' dik l-email li qed jaqra l-kollega minn fuq il-laptop tiegħu. Kalċin kienet jiktiblu biex jixtru jixtru l-erba kumpaniji.
Tijak jow
ma kienx tijak at this stage.
Tijak personali.
Mux tijak personali, l-UBO jien.
L-UBO
jien. L-UBO jien.
Mela, spiega li ftit. Kif l-aħħar sentenza jienat illi dali kienħa jienat eventualment it-tejt li kienħa jgħidlu Nexia BT. U fi sentenza ta' bil-et jgħidlu, ma nistax tkun Nexia BT.
Jow waħda jgħidlu. Jgħidlu fi sen Brian Ton.
Veri, inti għadek jgħidlu. Bil-ġurament ta'
għadek jgħidlu. Għadek jgħidlu. Nexia BT, aħna servizz, Nexia BT, għax tal-ċinu, għax partner ta' Nexia BT. Il-UBO se da ferma kumpanji, konti jena. Pero,
Però semma lì.
Kolla kamumma, għalfe jgħan, kolla kamumma l-kumpanija l-erba li juma, nibbasku xawant il-Brazilijana, għant liħor, għant liħor, għant liħor, għant liħor, kolla kamumma.
Għadġa najdinna, għadġa il-Brazilijana.
Għadġa najdinna, għadġa l-ohra għant mi.
Najdinna,
għadġa l-ohra għant mi. Għadġa l-ohra għant mi.
Għadġa l-ohra għant mi.
L-erba kumpanniji ma kienu intenzjonati għal-ħadd.
Ah, però, ma kienu intenzjonati
għal-ħadd.
E ti stajt erba kumpanniju, għet u jgħu daħħadju.
Kif kelli kumpanniji? Kif kelli BVI u kif kelli anka?
Mela,
kif kelli anka Malta?
Spiegali.
Shelf companies u kif għandhom shelf companies mit service provider
oħra. Spiegali ftit din. Mela, ġilli u għal-wieħed u tajta l-kiex kemmi.
Sentej u nofswara. Di għal-pertenzija. Dilemma, jek kien nixtri xi ħaġa li kun tilek sentej u nofswara. Inti, l-istess, għal nixi xaġa li kunti l-ek l-lum. Ma kienu intenzjonati għal-ħad.
Imma,
il-media deċidiet, illi kienu intenzjonati għal-kolla. U di baqet umbad, infiltrat Malta kolla. Ma kienu intenzjonati għal-ħad.
Pero spiċċaw,
għal-ħad. Ta' xie spiċċaw? Spiċċajt, id-ditta tiegħi ngħalqet. Hekk spiċċat.
Daw il-kumpaniji li ma kienu intenzjonati għal-ħad spiċċaw. Waħda għand Kodred. Waħda għand Kit, waħda għand Brazilian, qed tgħidilna. U l-mistoqsija l-oħra, u l-oħra għal min.
Mhux tibaħta. Ma rridx nidher li dan. Però, ma kienu intenzjonati għal ħadd.
Però spiċċaw għal dawn in-nies.
Allora meta jistaqsini għal min kienet, ma kienu intenzjonati għal ħadd l-erba kumpanniji li huma. Di l-kwistjoni kollha. Dan fas kollu, issa xi ddeċidew li kienu intenzjonati għax ngħid minnhom ħaduhom sentej u nofs wara, iddeċidew jew kellha ġie deċiż mid-dominju pubbliku. Li daw kienu nfetħu għal xi ħadd.
Ma, inte tajt il-lidi.
U spiċċajt li ftit ditta ħabba fija di.
Ma, inte tajt il-lidi ma kienet intenzjonata għal ħadd. Però xi isem ta' xi ħadd kellu jissemma. Għax hawn email li tajt illi fuq Skype. U mbagħad se jinfurmat. Inti taf li telefonata se riċċu bad din Skype call.
Di anka tal-Skype call waħda oħra. Di tal-Skype call kien xert karċini fl-inkjesta ta' Igrat. U f'dik l-inkjesta, Kalċini, ullum jom musanajċi, kien ta' spiegazzjoni.
Inkjesta Igrat li sabet,
illi kien hemm il-frodi, illi sfortunatament, jina akkużat illum, u ħadd iħolmu mhuwiex.
Mela, ħallu rik ftit dokument. Wara tarfux.
Ħan ippreżenta kopja l-kumitat ħalli.
Diġa għetom segretarju ta' kumitat jena. Ovvijament il-kumitat mhux qed jeraħ. Tista' jispjega ftit dak id-dokument x'inhu brafta mal-kumpanija Igrant.
Segretarju tgħid li maġġi biċċ.
Le bazzom la jiena qabel biex tippintaħħom.
Kopja li.
Yes, ma tista' tużhom biex tettexxjon fil-minuti.
Qed jgħid kapitala għandha l-kumpanija.
Sewa, dak huwa ċertifikat tal-kumpanija.
Naqblu.
Autentiku dak, jiġifieri
ma nafux. Jidher li ppubblikat mis-Sur Tonna stess. Issa, ara ngħid sew illi at one point in time din kumpanija Igrant li tgħid inti ħarġet ukoll bearer certificate. Naqblu?
Li ħarġet bearer certificate?
Naqblu li dan huwa l-bearer certificate?
Probably.
Araftit. Naqblu ħajja raħ il-lawyer bil bidin fil. Dwa tiftakar li dan u għamiltu
pubblik. Fuq li erba' kumpaniji ġarek,
mhux problema. Mela, naqblu li dak huwa bearer certificate. U naqblu li dak ippubblikajtu inti stess?
Tajt, li dak tajtu lill-inkjesta tal-kol kulħadd tajtu.
Mela, tista'
mela
tagħduh lura l-istur.
If I may ask, għonek edin naraw, biex naraw li għetnifem ta' dat ċertifikat qed jgħid li għaw authorized share capital.
Għan waqfet ftit, għax jina għandi linja ta' mistoqsijiet.
Okay.
Li ma tistax tinterrompi li billi ta' mis-submission, so li għemmen fi ċertifikat.
Jekk nistax interrompi lek jew ma naħsibx li tiddeċidi anti, l-ikbar rispett lek jiġifieri. Issa jew qed mexxi l-kumitat inti jew qed mexxi l-ċermen hu. Għax issa ejja, issa naħseb li qed imorru l-għażejjed
hu. Ma tagħmlu
nitlobok tarġa' jkollok il-bearer certificate f'idejk. Il-bearer certificate mhux ieħor. L-ewwel wieħed, Dr. Tanalowe. Neħti ċertifikat ieħor, ta' fuq biss. Da' għandha. Dak li għata għandek. Bearer certificate tfisser. Illi jekk inti għat fil-possess tijak, dak li rappresenta dak il-ċertifikat huwa tijak. Naqblu? Mela dak li għata għandek.
Kien
għandek.
Il-likwidar l-kumpanija, jessa għadi għandek.
Għan itolbu kittiju li. Mela i-grant jgħat tijak. I-grant għamajn, jessa.
Tijak?
I-grant jgħat tijak, jessa.
Ma nax.
Jena il-bearer ta' ċertifikat.
Ħanejt li, daw spiegazzjonijiet kollha li
tajt.
Ma għalfi.
Tagħmilha ċar. Mela,
l-ewwel net, ħan ikkwalifika xi ħaġa qabel ma tibda saqsi domandi tekniċi u dettaljati. Jiena dax xogħol ma nagħmlux jien, kien jagħmlu Kalċini. Kalċini ta' xhieda tiegħu lill-maġistrat u spjegazzjoni ċara ta' kull dokument. Kemm lill-medja u kemm lill-maġistrat. Jekk ħassin illum dettalji ta' kif taħdem is-sistema, jien ma
nafx. Ma dik dik tiegħek, dik tiegħek, qed titfetex li dik tiegħek.
Imma tijaj biex t-għodit, tijaj biex eventualment, ta' jesedit.
Mena, meta ta' sejnik, il-mi għal-min għamilta, ta' l-għadik għalija, ta' għadik għanżom ma' jena, xina tant għan nizzi l-għadik.
Ek, l-għadik, xtrajta bħala bere.
Xtrajta
bħala, sorry, xtrajta bħala xef. Biex eventualment, jek xaħti ġibżon, ikun nistaw bieħ.
Is, mela jena, sa' sejtek, u dal-bere certificate, u għet li jinti, illi dal-bere certificate, meta' jgħat għandek, il-grant jgħat jgħak. Meta jgħat għandi, il-grant jgħat jgħaj. U allura il-mistaqsija hija ovvja. Inti teskludi li dal-bearer certificate fil-verità kien ċaħat ieħor mhux għandek.
Neskludi.
Teskludija bil-ġurament.
Teskludija bil-ġurament.
Teskludija.
Neskludija bil-ġurament.
Bil-ġurament.
Jekk ħafna sara għoliex. Neskludija
bil-ġurament. Dal-bearer certificate illum għadu għandek.
Probabbli. M'għandix idea, għadu x'għandi, li probabbli qiegħed ma l-affarijiet ħadu li ħadu l-inkjesti. Probabbli.
Fl-inkjesta igra. Inti li maġistrat qetlu għal min kienet intenzjonata, igra? Ti kien hemm erba' kumpaniji.
Qed ngħid ġa rispondiet, għal ħadd ma kien
intenzjonata.
L-erba' li huma għal ħadd. Imma ħanejdek, jekk jiena ġejt hawnhekk biex nirrispondi. Però risposti tiegħi li mhux qed jintoġbu, terġa' saqsihom biex inwieġa b'mod ieħor, ma nistax tagħmel hekk.
Jiena mhux qed tinsaqsi kara.
Sur tonda, saċċa ħaġa.
Jiena mhux qed tinsaqsi
konferma li din biex nifhem jiena. Iġvin tixtrajt erba kumpaniji, tajjeb, t-nejn minnu l-qalaw s-sidin taħħom u biħħej.
Sentej u nofs wara.
Irrelevanti.
Mux irrelevanti,
skużaw.
Mux irrelevanti. Għax tiku xtrajtom u tajtom li għada, iġifir xtrajtom għalijom.
Mela, mela, surtu, biex nifem. Xtrajt erba u t-nejn minn daw l-erba, sentej u nofs wara, ġi klient għalijom. Kien min kienu minnu unbijaw. Itnej l-oħra li inti xtrajt intenzjonat għal klienti
li
stajnu l-klient. Ma seħx u għallura inti spiċċaj, ġiġ kumpaniji, l-inti xtaj.
Waħda, i-grant business.
Surtonna, spiċċaj f-kumpanija waħda, li inti kon xtrajt għal fini tan negozju biex jekin għalla klient dbiħ fil-or whatever. U dil-vot di l-i-grant, ma l-għalla ħatta li u baqat tijak.
Pero taqbel inti illi fil-25 ta' Marzu tal-2013, ġifieri ġimgħatej wara l-Elezzjoni Ġenerali, il-kollega tiegħek Kalċini lil Mossack Fonseca kienet jgħidilhom li mhux se tkun Nexia BT il-jum jew, imma se jkun xi ħadd ieħor u li se tagħmel persuna tant importanti illi ma setax jingħad bl-email, ġifieri ma dak kien diffikultà biex jingħad ismek. Mhux hekk.
Jiena ma niftakarx u sa ħan iċċekkja u ħan niżilha biex niċċekkja, ħan ara Kalċini meta għalhekk.
Just for the record. Għax inti jattinna li kon ġejtim qabbad biex tagħmel inventarju għal Kastilja. Newsbook fil 30 ta' Diċembru 2019 jagħmel referenza għal inventarju li kien jeżisti u sar lejlet l-elezzjoni ġenerali li sejħed kif għandu jsir minn kull amministrazzjoni u allura fit 8 ta' Marzu 2013 ħdaċ il-paġna. Tal-affarijiet kollha, l-assi kollha li kien hemm fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Kastilja. Ġifieri min għallek li l-inventarju ma sarx kien skorrett u allura darba oħra nitkellmu għal fejt qabbad biex tagħmel inventarju ġdid. Imma this for the record ħalli anka biex tiġi anka biex tiġi minited għaliex naħseb irid nkunu korretti mal-fatti. Persuna ta' segretarjat.
Farrugia, ta' l-uffiċċju tal-konsulenti ħdej
Beppe Farrugia.
Beppe Farrugia?
Le, mhux Beppe, le, mhux Beppe.
Kollum għadha teżisti grant jew.
Kulli kwidat.
Da da sej grazzi sul tonno.
Grazzi. Grazzi.
L-aħħar punt. Jiena qed nifhem dottor Tonaro li dik il-kawża li kellek taber ma saritx hux hekk.
Is-sur tonna ma provdix. Aħna għandna lista.
Dan il-komitat tiġi għal-ġurnata u ħin iġi komunikat iktar uġi, grazie ħafna.
Istamur, ok?
Aħna għanna lista, li għalbejn għassur tonna. So, what I suggest is illi il-sinjura għanna tal-din.